Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
สวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์น
ดีใจนะคะได้เจอพี่ก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะ
เรารู้จักกันมาประมาณ20ปีแล้วค่ะพี่ก้อย
เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลย
พี่ก้อยเป็นคุณครูคนแรกๆเลยที่สอนเรื่องการเงินให้กับเฟิร์นตอนนั้นเป็นโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เรียนมัธยมปี2ปี3
ค่ะ
รู้ไวเลยนะคะตอนนั้นอายุ19ตอนนี้ตีกลับมาได้เลยว่าอยู่เท่าไหร่ทีนี้ต้องบอกว่าวันนั้นจำได้เลยพี่ก้อยก็จะสอนให้เราวางแผนการเงินคือพี่ก้อยจะไม่ได้พูดเรื่องแบบการลงทุน 100% อยากให้พี่ก้อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่วันนั้นจริงๆก่อนหน้านั้นด้วยจนถึงวันเนี้ยทำไมพี่ก้อยว่าวางแผนการเงินมันถึงสำคัญกับชีวิตมากๆเลยค่ะ
ค่ะเพราะว่ามันเป็นรากฐานนะคะคือถ้าเราไม่วางแผนเราก็ไม่สามารถจะเดินไปตามเส้นทางมันเหมือนแผนที่นะคะเราต้องวาดก่อนว่าเราจะไปไหนหรืออะไรกำหนดเส้นทางอย่างเงี้ยค่ะมันคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปก็คือปล่อยไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปถึงเวลาอายุมากแล้วกลับไปนึกถึงอ้าวเรายังไม่ทำนี่ทำนั่นเหร
อ
มันก็จะทำให้ชีวิตเราไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเราวางแผนดีชีวิตก็สบายแล้วสบายได้เร็วด้วยแบบพี่อย่างเงี้ยค
่ะพี่ก้อยนิยามคำว่าวางแผนการเงินว่าอะไรเพราะแต่ละคนจะบอกว่าเอ้ยมันคือการลงทุนหรือเปล่าการรวยเร็วหรือเปล่าการเกษียณเร็วหรือเปล่าจริงๆคืออะไรคะ
เอาตามทฤษฎีเลยนะคะทฤษฎีของการวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตคือแต่ว่าเราอยู่ในโลกของการที่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินนะคะก็คือเช่นจะเรียนหนังสือ ก็ใช้เงินเนาะจะแต่งงานก็ใช้เงินมีลูกก็ใช้เงินจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ใช้เงินจะเกษียณก็ใช้เงินนะคะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนการเงินเพื่อให้เราผ่านแต่ละขั้นตอนของชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่เป็นอุปสรรคแล้วจริงๆต้องเรียนเลยว่าชีวิตที่ราบรื่นเรื่องการเงินเนี่ยมันช่วยให้เรามีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรไม่มีเวลาได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆอย่างอื่นเยอะแยะเลย
ค่ะให้พี่ก้อยอัปเดตชีวิตวันนี้พี่ก้อยหน่อยได้ไหมคะว่าหลังจากเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพอมาถึงวันนี้สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่วันนั้นมันให้ดอกออกผลยังไงบ้าง
โอ้จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าพี่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะที่วางแผนการเงินตัวเองตั้งแต่เริ่มทำงานเดือนแรกเลย
เดือนแรกเลยเหรอ
ใช่สาเหตุคืออะไรสาเหตุคือปกติพี่ใช้เงินเก่งแล้วพี่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยนะคะเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราเมื่อเด็กๆเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเรามีจุดอ่อนอะไรนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือผู้ปกครองต้องเตือ นคุณพ่อพี่เตือนพี่ตั้งแต่เด็กๆล่
ะ
ว่าลูกเอ๋ยลูกใช้เงินเก่งลูกต้องหาเงินให้เก่งกว่าที่ใช้พี่ก็เลยโอเควางแผนวางแผนชีวิตว่าจะทำงานอะไรที่มันมีรายได้สูงพอสมควรกับการใช้เงินเยอะของเราเนี่ยแล้วก็นะคะก็วางมาหรือแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องเก็บทีนี้จะเก็บอย่างไรเก็บให้เงินมันเหลือแล้วเก็บไม่มีทาง
เพราะว่าจะไม่เหลือใช่ไหมคะ
ใช่พี่ก็ตั้งนิยามเงินออมของพี่ใหม่ซึ่งพี่ก็เอามาเผยแพร่ทั่วไปว่าเงินออมคือเงินที่กันเอาไว้ก่
อ
นที่เหลือจึงเอาไปใช้พี่ก็เลยเงินเดือนแรกเนี่ย 8,000 บาทเนี่ยพี่ก็เลยเก็บ 1,000 บาทนะคะแล้วพี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะมีเงินเดือน 7,000 เอา 7,000 ไปใช
้
ก็อยู่รอดมาได้สบายแล้ว 1,000 ที่เก็บไปก็เอามาลงทุนนะคะนั่นคือการวางแผนเสร็จแล้วพอลงทุนไปเรื่อยๆในแต่ละขั้นตอนเราก็จะดูเรามีกำลังมากขึ้นนะคะรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องมีการเติบโตในหน้าที่การงานใช่ไหมคะรายได้เพิ่มแล้วก็ความต้องการอะไรเพิ่มขึ้นต้องมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีรายจ่ายเพิ่มเหมือนกันมีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กเราก็พยายามที่จะให้ได้ตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้มันก็ราบรื่นมีอุปสรรคพี่ผ่อนบ้านหมดภายใน7ปีครึ่งเองดังนั้นที่สมัยก่อนเวลากู้สินเชื่อบ้านเนี่ยเขาให้ประมาณ20ปีสมัยนี้อาจจะถึง30หรือ10 40ปีนะคะเมื่อก่อนได้แค่20
แล้วดอกเบี้ยบ้านสมัยพี่ก้อยเป็นยังไงคะ
โอ้ยไม่อยากพูดเลยดอกเบี้ยบ้านสมัยโน้นน่ะ 15%
โอ้โห
ซึ่งถูกแล้วนะสินเชื่ออื่นมัน 18 19% อะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นเงินฝากกี่เปอร์เซ็นต์คะดอกเบ
ี้
ย
เงินฝาก 9%
โอ้แต่พี่ก้อยก็คิดถึงการลงทุนแม้เงินฝากจะได้ดอกเบี้ยสูงขนาดนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่าเรียนมาแล้วเรียนทางด้านการเงินมาเรียนเรื่องการลงทุนก็ร้อนวิชาอยากทดลองบ้างนะคะก ก็เอามาใช้ในชีวิตจริงให้เป็นประโยชน์ได้เรียนไปตามทฤษฎีเอามาใช้ชีวิตจริงด้วยก็ทำให้เราสามารถถ่ายทอดคนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เงินในกระเป๋าแล้วก็พ่อคุณยิ่งขึ้นด้วยเราก็รู้สึกมีความมั่นคงค่ะ
เฟิร์นอยากถามพี่ก้อยต่อเรื่องบ้านนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้หลายคนบอกโหบ้านราคาก็ไม่ถูกดอกเบี้ยที่ว่านโยบาย 2.5% บางคนโอ้สูงนะคะแต่เบี้ยบ้านก็จะสูงขึ้นอีกแต่พี่ก้อยอ่ะวันนั้นเงินเดือน 8-9,000 ผ่อนบ้านหลังละเท่าไหร่นะคะ
อ๋อพี่ซื้อบ้าน 1,250,000 บาทจำได้บ้านหลังแรกตอนนั้นตอนที่ซื้อบ้านเงินเดือน 9,200 แล้วล่ะก็ผ่อนเดือนละไม่อยากบอกเลยผ่อนช่วงแรกๆที่เขาคำนวณออกมาแล้วกู้พี่กู้ 750,000 นะคะกู้ขนาดนี้ต้องผ่อนเท่าไหร่นะคะเขาออกมาก็ต้องผ่อนเดือนละ10,000 กว่าบาทค่ะ
โอ้มากกว่าเงินเดือน
อ่ะใช่ใช่เดือนแรกสลิปเงินเดือนมันติดลบพี่ก็เลยไปบอกเขาว่าขอผ่อนเท่าก
ับ
เท่าเงินเดือนแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องรับเงินเดือนถือว่าผ่อนบ้านหมด
แล้วพี่ก้อยใช้ชีวิตยังไงอะคะ
ก็ขอสมก
ขอสมกคือ
ขอสามีกินพอดีตอนแต่งงานแล้วใช่ไหมคะที่ซื้อบ้านก็เพราะว่าแต่งงานแล้วก็จะสร้างครอบครัวสามีเป็นวิศวกรเงินเดือนเขาก็เยอะกว่าหน่อยนึงค่ะ
ทำไม
ก็
พี่ก้อยถึงโหใจเด็ดแบบเอาเงินเดือนทั้งหมดไปผ่อนบ้านมันให้ความสำคัญกับบ้านยังไงในวันนั้นคะ
พี่ให้ความสำคัญกับบ้านมากกว่ารถนะคะเพราะว่าบ้านเป็นความมั่นคงของชีวิตพี่มองว่าอย่างนั้นคือไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวว่าประหยัดค่าเช่าบ้านหรืออะไรเนี่ยนะมีบ้านของตัวเองมันเป็นความอบอุ่นทางด้านจิตใจด้วยนะมีอะไรก็กลับบ้านได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ให้ความสำคัญตรงนั้นมากก็เลยตัดสินใจว่ายังไงเรามีความสามารถนะเงินเดือนเราต้องขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความสามารถในการหาเงินอื่นอย่างน้อยๆสามีก็มีความสามารถในการหาเงินเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผ่อนบ้านเยอะไม่เป็นไรอยากให้มันหมดเร็วด้วยแล้วก็โบนัสออกอะไรออกมาพี่โปะตลอดนะคะที่กำหนดว่าจะต้องจ่ายภายในเดือนละ 9,200 ภายใน20ปีเนี่ยมันก็เลยหมดที่7ปีครึ่งเองเพราะว่าพี่โปะทุกอย่างมีรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานพิเศษสอนหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะโปะบ้านหมดเลยค่ะรถนี่ก็ใช้รถเก่าๆมือสองค่ะ
แล้ววันนั้นตอนที่พี่ก้อยเคยออมก่อนใช้ตอนนั้นพอโปะบ้านหมดไม่ว่าจะเหลือออมหรือเปล่าแต่ไม่เหลือใช้ด้วยเนี่ยค่ะเราต้องเบรกการออมไหมคะเพราะเราต้องจัดการหนี้สินก่อนพี่ก้อยบริหารตรงนี
้อ๋อไม่พี่ทำไปพร้อมๆกันมันเหมือนเงินมีหลายกระปุกอะค
่
ะอันที่ออมก็ออมอยู่อันที่ลงทุนก็ลงทุนไปอันที่ผ่อนบ้านก็ผ่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะมีงบประมาณที่จะไปจ่ายแต่ละอันเพราะว่าถ้าไปรอแต่ละอันให้เสร็จก่อนมันจะไม่ทันก
ัน
เหมือนว่าถึงว่าพี่จะไปลงทุนก่อนแล้วพี่เอาบ้านไว้ทีหลังราคาบ้านมันก็จะไต่สูงขึ้นไปจนพี่ไม่สามารถซื
้
อได้นะคะมันเพราะว่าตอนนั้นเงินเฟ้อมันสูงอะค่ะถ้าดอกเบี้ยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะก็ลงทุนน้อยหน่อยเพื่อเอาไปผ่อนบ้านส่วนหนึ่งแล้วพอผ่อนบ้านหมดปุ๊บโอ้ทีนี้ก็คันแล้วค่ะก็คือเก็บจนชินก็ไปผ่อนหลังที่2อะไรอย่างเงี้ยประมาณน
ั้นก็คือเป็นการลงทุนเหมือนกันค
ือ
ตอนแรกซื้อเพื่ออยู่อาศัยหลังจากนั้นเริ่มเป็นการลงทุนแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ใช่ค่ะ
ก็คือเป็นการปรับนิสัยการเงินของเราไปแล้วว่าพอเราเก็บด้วยการผ่อนบ้านเยอะๆเราก็เลยเก็บเก่ง
ใช่
ยังใช้เก่งอยู่ไหมคะตอนนั้น
จริงๆการใช้ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าจะมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นคือเราสำคัญที่สุดคือเราไม่ใช้เกินกว่าที่เราหาได
้ อ
ันนี้สำคัญพี่ไม่เคยที่จะกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะการกู้ยืมเนี่ยต้องเอาใช้เพื่อซื้อของที่มันชิ้นใหญ
่
ซึ่งเราไม่สามารถจะรอเก็บเงินแล้วไปซื้อแต่ถ้าของชิ้นเล็กเนี่ยเราเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปซื้
อ
เพราะเรากลัวเสียดอกเบี้ยมากเลย
ค่ะดอกเบี้ยสูงด้วย
เราชอบได้ดอกเบี้ยแต่เรากลัวที่จะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะ
แล้ววันนั้นพี่ก้อยลงทุนยังไงคะทำให้เราเองสามารถสะสมความมั่งคั่งได้ค่อนข้างเร็วในวันที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่รายได้ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ได้ตั้งต้นสูงมากนะ
ค่ะก็เราก็อย่างที่เรียนนะคะดูความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองก็มองอายุน้อยใช่ไหมคะยังมีกำลังทำงานได้อยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถลงทุนในที่เสี่ยงสูงได้ก็ลงทุนหุ้นทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่า1เงินเดือนก็โอเคงานมั่นคงเพราะว่าต้องทำงานใช้ทุนเขาไม่ไล่เราออกเพราะฉะนั้นก็เลยทำงานไปเรื่อยๆสามีก็งานเงินเดือนมั่นคงอันนี้ก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันนะคะพนักงานเงินเดือน ก็ทำตรงนั้นก็เลยตั้งเงินออมเนี่ยเสี่ยงได้พี่ก็เลยไปเสี่ยงและต้องการให้เงินเติบโตเร็วก็ลงทุนในหุ้นนั่นแหละค่ะช่วงแรกๆก็อาจจะหมุนเร็วหน่อยหมายถึงว่าซื้อขายๆบ่อยๆอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นตลาดมันก็มี movement เยอะด้วยนะคะมันมีการขึ้นลงเยอะแล้วก็เป็นช่วงต้นของเศรษฐกิจที่จะกำลังจะบูมนะคะช่วงชัชวาลเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปลงทุนซื้อกำไรก็ขายไม่ได้ยึดติดเพราะตอนหลังพอเราพอร์ตเราใหญ่ขึ้นเราก็รู้ว่าบางอันถ้ามันมีแนวโน้มระยะยาวดีเราก็ซื้อแล้วก็ลงทุนถือยาวได้นะคะก็สไตล์การลงทุนเราก็จะเปลี่ยนไปตามกำลังเงินที่เรามีอยู่เงินลงทุนที่เรามีอยู่แล้วก็ภาวะของเศรษฐกิจด้วยนะคะค่ะ
ทีนี้พี่ก็น่าจะผ่านหลายช่วงเหมือนกันช่วงบูมช่วง
ซัฟเฟอร์
มากคือตอนปี40แล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละช่วงจังหวะความคิดเราต่อโลกการลงทุนต่างไปยังไงเพราะว่าก็อาจจะมีแผลเกิดขึ้นในบางครั้งด้วยเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ความที่ระวังแผนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดพอร์ตการลงทุนเราไม่เอาทุกอย่างไปใส่ในตะกร้าใบเดียวกันเราก็จะต้องแบบจัดว่าช่วงนี้เรารับความเสี่ยงได้สูงเราอาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเยอะหน่อยในพอร์ตช่วงนี้เราอายุมากขึ้นรับความเสี่ยงได้ต่ำเราก็อาจจะมีสินทรัพย์ที่มีสภาพ อะไรคะความผันผวนต่ำอยู่เช่นพวกพันธบัตรหุ้นกู้หรืออะไรเงี้ยค่ะอยู่มากขึ้นแล้วก็ลดพวกหุ้นอะไรพวกนี้ลงไปอะค่ะ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยของพี่ก้อยในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอจำตัวเลขได้ไหมคะ
ปีละ100%ก็มี 200-300% ก็มีค่ะช่วงหลังๆที่ลดความเสี่ยงลงแล้วแต่ว่าก็ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้นเพราะว่าดูแนวโน้มอะไรต่างๆแล้วก็ทางการของไทยเปิดให้ไปลงทุนได้ด้วยผ่านกองทุนร่วมหรือไปลงตรงเองก็ยังได้นะคะก็บางปีก็ได้ 40-50% พอร์ตที่ไม่ได้มีหุ้น 100% นะคะหุ้นอาจจะอยู่สักครึ่งนึงของพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ 40-50% ก็มีอะค่ะติดลบก็มีนะคะก็ปีที่แล้วก็เจ็บตัวเหมือนกัน
เหมือนกับทุกๆคน
เหมือนกับทุกๆคนค่ะแต่เผอิญสัดส่วนที่เราลงไปและเจ็บตัวเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนทำให้ฐานะของเราทรุดลงพอเราอายุมากแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเงินที่ลงทุนที่ไปเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องเป็นเงินที่ถ้าสูญไปหมดเราก็ไม่เดือดร้
อ
นนะคะเสียดายไหมต้องเสียดายอยู่แล้วเนาะมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าไม่เดือดร้อนเราก็ยังมีเงินอื่นใช้จ่ายอยู่อันนี้ค่ะก็จะทำให้เราราบรื่นสบายแล้วเราก็สามารถถ้าโอกาสมาเรามีสภาพคล่องอยู่ในช่วงที่วิกฤตหรืออะไรที่ผ่านมาส่วนใหญ่พี่จะมีสภาพคล่องสูงพอมีอะไรที่มันลงไปมากกว่าปกติพี่ก็เข้าไปซื้อลงทุนได
้เหมือนไปหาของดีราคาถูกในช่วงนั้นด้วย
ซื้อในตอนที่ไม่มีใครอยากซื้
อ
เราก็จะซื้อได้ราคาดีนะหรือขายตอนที่ยังไม่มีใครอยากขาย
เพราะมันกำลังขึ้น
ขายได้ราคาดีเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนขาย
อย่าง turning point สำคัญที่ทำให้พอร์ตพี่ก้อยโตขึ้นมามากๆพี่ก้อยมองว่ามันเป็นช่วงจังหวะไหนเช่นบางคนบอกว่าล้านแรกยากที่สุดต่อมาก็อาจจะ10ล้าน50ล้าน100ล้านจริงๆแล้วมันมี turning point ตรงไหนที่ใครกำลังลงทุนอยู่และอยากรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่จะต้องเป็นสเต็ปต่อไปของเขาที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีในการลงทุนหรือกลยุทธ์ยังไงพี่ก้อยช่วยแชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ล้านแรกเนี่ยยากที่สุดจริงๆเพราะเราเริ่มจากศูนย
์
นะล้านที่สองมันเริ่มจากฐานล้านหนึ่งทำให้มันเป็นสองเท่าไม่ยากเท่าไหร่เวลาจะเปลี่ยนสเต็ปเนี่ยพี่คิดว่าจะต้องดูค่ะถ้าเราคิดว่าเงินที่เรามีอยู่เพียงพอต่อที่เราจะใช้เป้าหมายของเรานั้นนะคะเราก็สามารถรับความเสี่ยงเพิ่มได้ก็คือก้าวออกไปอย่างพี่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพี่คิดว่าอ้อตรงนี้โอเคแล้วพี่ก็ไปลงทุนในเรียกว่าสตาร์ทอัพบ้างนะคะหรือว่า pre-IPO บ้าง ไปดูธุรกิจที่เหมือน venture capital นะคะดูธุรกิจดูอะไรที่กิจการที่คิดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ซึ่งมันอาจจะยาวหน่อยส่วนใหญ่พวกนี้จะต้องถ้าเงินเรายาวได้เย็นได้ยาวหน่อย7 ปี 10 ปีอย่างเนี้ยค่ะตรงนี้แต่ผลตอบแทนมันอาจจะได้เยอะ
ค่ะ
นะคะบางที3เท่า4เท่าหรือ10เท่าของเงินที่เราลงไปก็มีอันก็คือเรียกว่า step up ต้องคอยดูพอร์ตของตัวเองให้เหมาะสมกับสภาวะนะคะและเป้าหมายของเราเป้าหมายเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆช่วงแรกพี่ก็ออมเพื่อมีบ้านใช่ไหมคะผ่อนบ้านช่วงถัดไปก็ออมเพื่อมีทรัพย์สินที่จะให้รายได้ในยามชราในยามสวนะคะ
ก็คือ passive income
passive income อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้passive income อะไรมีเรารู้แล้วเรามีเงิน จนสามารถที่จะอยู่ไปตลอดจนเราจากไปได้อย่างสบายแล้วเราก็มาดูว่าเราอยากจะช่วยอะไรเป้าหมายของพี่ตอนนี้คืออยากจะช่วยสังคม อยากจะช่วยคนรุ่นใหม่ให้มีการเติบโตให้มีธุรกิจพี่ก็ไปเริ่มไปให้เงินลงทุนกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
แล้ววันนี้เป็นแบบ3สเตจใหญ่ๆในการลงทุนของพี่ก้อยก็คือลงทุนเพื่อที่จะสร้างแอสเซทก่อนก็คือบ้าน
สร้างความมั่นคงในชีวิตอันที่2ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วก็อันที่3ลงทุนเพื่อให้กับผู้อื่นเพื่อแผ่ให้กับผู้อื่นค
่ะแล้วก่อนจะถึงไทม์ไลน์ของแต่ละช่วงค่ะพี่ก้อยมีวางเป้าเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรที่มันชัดเจนเผื่อเราเห็นแล้วจะได้อ้อรู้ว่าเพราะบางคนลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะปลายทางคือตรงไหนนะ
อย่างที่พี่บอกอะค่ะทำอะไรก็ใช้เงินเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้เงินตรงนั้นเท่าไหร่แต่ว่าการวางก็เป็นคร่าวๆนะคะเช่นพี่ก็ดูว่าหลังเกษียณพี่จะใช้เงินเดือนละกี่ตังค์แล้วก็คิดออกมาพี่สุคนจะมีเท่านี้ถ้าพอถึงเวลามันอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะคะมันอาจจะได้น้อยกว่านั้นได้น้อยกว่าทำอย่างไรเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขว่าเราเลื่อนอายุการเกษียณของเราออกไปได้ไหมนะคะทำงานเพิ่มได้ไหมหาเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้น้อยกว่าเนี่ยเป็นปัญหาได้มากกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกเพราะว่ามันหาจุดใช้ได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นได้มากกว่าก็ดีกว่า
ใช่ค่ะก็คร่าวๆอย่าไปยึดกับเป้าหมายมากเกินไปถ้าไม่ได้จริงๆสมมุติว่าถึงเวลาแล้วไม่ได้แล้วต้องเกษียณแล้วแล้วก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ก็ปรับลดเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่เราคิดไว้สมมติเดิมเนี่ยว่าฉันจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งนะเราก็ปรับลดลงไปฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศ2ปีครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อยู่ได้ฉันจะต้องมีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ลดลงอะค่ะก็คือใช้ให้น้อยลงให้มันเหมาะสมกับเป้าหมายเราที่ได้เล็กลงด้วยนะคะทุกอย่างปรับได้หมดไม่ต้องแบบrigidเกินไปแบบเป๊ะต้องได้ตรงนี้อย่างนั้นไม่ได้แล้วเป็นปัญหาไม่ได้
เดี๋ยวจะกลายเป็นเครียดเอาซะ
ไปใช่ค่ะการออมของเราจะต้องทำให้เรามีความสุขด้วยอย่างพี่เนี่ยพี่มีความสุขกับการเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความสุขจากการได้สมมติว่าลงทุนคอนโดเนี่ยได้ไปดูคอนโดยังอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ผู้เช่าเราก็ยังจ่ายค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง
อะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะ
แต่ไม่เช่าก็มี
บทเรียนการลงทุนในรอบหลาย10ปีของพี่ก้อยเนี่ยนะคะมีอะไรที่พี่ก้อยอยากบอกสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยากลงทุนเพื่อเกษียณสุขบ้างคะ
อันแรกเลยก็คือต้องมีความตั้งใจค่ะอย่าแพ้ใจตัวเองคือก่อนจะมีเงินลงทุนได้เนี่ยต้องมีการออมก่อนงั้นคนส่วนใหญ่จะยอมแพ้ตรงนี้ค่ะออมไปไม่ถึงที่จะเอาไปลงทุนได้คือถ้าเงินก้อนเล็กเกินไปน้อยเกินไปมันก็ลงทุนได้น้อยอย่างมันจะงอกเงยช้านะคะคือระหว่างเราออมเราก็ลงทุนเงินมันก็โตไปเราก็ยังต้องหารายได้อยู่หา2ทางนะคะแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราหาเงินแล้วเราก็ได้จากรายได้จากเงินลงทุนเราอย่างเดียวค่ะอันนั้นก็ต้องหนึ่งดูเรื่องของความสามารถของตัวเองในการรับความเสี่ยงต่างๆนะคะสองก็อย่าโลภค่ะหลายๆคนเนี่ยโลภอ่ะพอโลภปุ๊บจะเห็นคนที่บาดเจ็บจากการลงทุนหลายๆอย่างบางทีเงินทั้งก้อนที่สะสมมาทั้งชีวิตก็ลงไปในตัวเดียวแล้วมันเกิดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยก็จะหมดเนื้อหมดตัวนะคะเราไม่โลภอันนี้รีเทิร์นดีผลตอบแทนดีจริงก็แต่ว่าลงไม่ต้องมากก็ได้เอาแบ่งไปลงอย่างอื
่
นแล้วต้องไม่ลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจคืออะไรก็ตามที่เราเอ๊ะจริงหรือเปล่ามันไม่น่ามันดีขนาดนี้มีด้วยหรืออะไรเนี่ยต้องเฉลียวใจพวกนี้ก่อนถ้าทำพวกนี้ปุ๊บเราก็จะป้องกันตัวเองจากการที่จะไปพลาดในการลงทุนต่างๆนะคะ
ค่ะแล้วถ้ามองในรูปแบบของการลงทุนในวันนี้นะคะถ้าตัดภาพพี่ก้อยกลับไปย้อนแฟลชแบ็กถ้าเพิ่งเริ่มวันนี้ล่ะคะเพราะหลายคนบอกโหค่าครองชีพมันสูงนะบางทีรายได้เขาก็น้อยหนี้ก็เยอะภาระก็แยะนะคะจะออมจะลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเขาเก็บไว้ข้างหลังเลยแค่ใช้ชีวิตยังไม่ง่ายเลยพี่ก้อยอยากจะบอกคนกลุ่มที่มีทัศนคติแบบนี้ว่ายังไงคะ
ก็ถ้าไม่ลำบากในวันนี้วันหน้าก็สบายไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทนนะคะประหยัดก็ต้องทำเพื่อให้มีเงินมาลงทุนนะคะสมัยก่อนที่พี่วัยรุ่นหน่อยไม่ใช่วัยรุ่นอายุน้อยๆอะค่ะแบบว่าจะยืมเงินจากพี่หมื่นบาทเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาหานะคะเพราะเงินพี่เอาไปลงทุนหมดพี่แทบไม่มีสภาพคล่องติดตัวเลยเพราะว่า มีเฉพาะพอใช้จ่ายอยู่ไม่เยอะเพราะว่าเงินเอาไปลงทุนให้มันเติบโตเต็มที่ค่ะงั้นถ้าเราไม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะเราจะไม่ได้กินหวานเลยเราก็จะกินเปรี้ยวตลอด
หรือเราอาจจะคิดว่าตอนนี้มันหวานแต่จริงๆมันไม่ใช่หวานที่สุดหรอก
ไม่การหวานที่สุดควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราเกษียณแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนึ่งก็คือเราอิสระมีอิสระที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้
ค่ะ
มันเราควรจะต้องมีเงินที่จะทำให้เราสบายด้วย uh-huh. ใช่ไหมคะถ้าวัยมากๆแล้วยังต้องทำงานเหนื่อยอยู่เนี่ยมันก็ทำให้มันไม่มีความหวานเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอดทนอดทนและอดทน
อดทนอดทนและอดทน
ประหยัดประหยัดและประหยัด
เพราะฉะนั้นในวันที่เรายังอดทนได้ประหยัดได้มันก็จะทำให้เราเห็นผลที่ดีในอนาคตวันนั้นพี่ก้อยจำได้ไหมคะสัดส่วนของรายได้ของพี่ก้อยเนี่ยใช้ในการออมลงทุนกี่เปอร์เซ็นต
์โอ้พี่เริ่มออมตั้งแต่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ อย่างที่บอกพี่ออม 1,000
จาก 8,000
จาก 8,000 แล้วก็เงินเดือนเพิ่มพี่ก็ออมเพิ่มค่ะเคยออมไปสูงสุดก็คือแบบโอ้โห 40-50% ของรายได้เลยแหละเพราะว่าพอภาระหนี้หมดอะค่ะแบบว่าผ่อนอะไรทุกอย่างหมดแล้วผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรหมดแล้วเงินมันก็จะเหลือละ
uh-huh.
แล้วก็ความที่เราขยันขันแข็งเน
าะพี่ก้อยนี่รายได้หลายทาง จนวันนี้เกษียณแล้วยังทำงานเยอะอยู่มากเลย
แต่ว่างานตอนนี้ที่ทำไม่ได้หวังรายได้นะคะ uh-huh. ทำเพื่
ให้
ความรู้กับคนอื่นๆ อยากให้คนอื่นได้วางแผนการเงินและสบายเหมือนเราด้วยในชีวิตของเขาอะค่
ะ
หลายคนก็จะมองว่าไม่มีโอกาสหรอกไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเฟิร์นพูดอะค่ะว่าตอนนี้มันต่างกันสมัยนี้การที่จะทำอะไรที่มันจะได้เยอะๆแบบสมัยพี่เนี่ยที่โอกาสอย่างเงี้ยมันน้อยลงเพราะว่ามันรวยยากขึ้นต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างที่สมัยก่อนถ้าพี่คิดจะทำขึ้นมาไม่มีใครทำเราก็จะอ้าได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนทำไปหมดแล้วมันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วมันก็ลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหาว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้นะคะคนบอกว่าเงินไม่พอใช้แล้วจะเอาที่ไหนมาออมก็ต้องบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ออมได้ค่ะนะคะรายได้ขั้นต่ำ300กว่าบาทต่อวันก็ยังสามารถออมได้เลยพี่เคยทำตารางดูว่าเขาสามารถมีเงินเป็นล้านได
้
ค่ะถ้าเขาออมวันละ 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่30-40บาทต่อวันเขาก็สามารถ
ได้คือขอให้ได้เริ่ม
ใช่
แล้วก็จะเล็กจะน้อยอย่าดูถูกเงินนั้น
ใช่ค่ะอย่าดูถูกนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยพี่ยังสะสมเงิน1,000 บาทต่อเดือนไปได้เรื่อยๆเลยฮะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้หมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาจะต้องใช้ประโยชน์จากคนอื่นหมายถึงว่าเขามีการลงทุนไม่ใช่ออมคือกันเอาไว้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะเงินออมนั้นต้องมี2ขั้นนะคะออมเสร็จต้องเอาไปลงทุนด้วยลงทุนให้มันงอกเงยแล้วก็สมัยนี้กองทุนรวมมีเยอะก็ไปซื้อกองทุนรว
ม
สมัยก่อนของพี่เนี่ยยังจะลงทุนก็ต้องลงเองเนาะกองทุนรวมก็ยังมีน้อยอยู่ค่ะ
เวลาเราพูดถึงภาระของคนปัจจุบันที่เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะพี่ก้อยเขาก็อาจจะบอกว่ารู้แล้วว่าต้องออมแต่บ้านก็อยากมีธุรกิจก็อยากทำสิ่งที่เขาจะจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าเขาควรจะให้ priority กับอะไรก่อนพี่ก้อยมีคำแนะนำไหมคะว่าอ่ะมีหนี้ก่อนดีไหมหรือออมก่อนแล้วค่อยมีหนี้ทำควบคู่กันไปได้มากน้อยแค่ไหน
เนี่ยแล้วแต่คนจริงๆแต่ว่าทุกคนลำดับความสำคัญในชีวิตไม่เหมือนกันนะคะคนที่อยากจะทำธุรกิจก็อาจจะมีลำดับความสำคัญว่าอยากจะทำธุรกิจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆเขาจะเอาไว้ก่อนทุกคนจัดได้ค่ะแต่ว่าต้องมาดูว่าความต้องการแต่ละอัน
อ
ะใช้เงินเท่าไหร่และตอนนี้เรามีเท่าไหร่เราจะหาจากไหนด้วยมาเติมนะคะธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดสามารถกู้ยืมได้อันนั้นนะคะหรือการออมนั่นเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าช่วงนี้เรามีเหตุจำเป็นยกตัวอย่างหลายคนบอกมีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยมีญาติป่วยหรือใครป่วยคนในครอบครัวป่วยมีเงินก้อนใหญ่ต้องออกไปไม่เป็นไรค่ะก็ใช้ไปแล้วถึงเวลากลับเข้ามาอยู่เส้นทางเดิมออมต่อต้องแบบนั้นพอรู้ตัวต้องกลับมาเส้นทางเดิมอย่างที่พี่บอกวางแผนไปแล้วมีอุปสรรคมีอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าต้องกลับมาก
ับ
ดึงตัวเองกลับมาให้ได้ว่านี่เป้าหมายเรายังไม่ถึงนะ
ค่ะ
นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องรสนิยมค่ะรสนิยมต้องอยากเกินรายได้เยอะมากเลยที่เห็นเพื่อนมีอยากมีบ้างเห็นช้างขี้อยากขี้ตามช้างอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะพี่ไม่เคยใช้จริงๆบางทีพี่ก็ใช้ของไม่สมกับฐานะด้วยซ้ำไปปากกาพี่ก็ไม่กี่บาทนะจะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ปากกาอันละเป็นหลายๆหมื่นก็เพราะว่าแล้วแต่เราสะดวกงั้นไลฟ์สไตล์แต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและไม่ต้องไปเรียนแบบใครตามแบบใครนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยเรียนแบบได้ว่าเออคนนี้เขาทำยังไงเขาถึงเก็บเงินได้เราลองดูซิเขาศึกษาวิธีการของเขาวิธีการแต่ละคนแตกต่างกันแล้วถ้าทำเองไม่ได้ต้องหาตัวช่วยนะคะเช่นพี่ออมเงินเองไม่ได้พี่ก็หาอันที่ฝากแล้วถอนไม่ได
้
อะไรอย่างนี
้ต้
อง
ฝากต่อเนื่องไว้
ใช่ล็อกไว้ให้คนอื่นมาช่วยล็อกมือเรา ไม่งั้นเราก็จะไปหยิบมาใช้เหมือนตอนเราเป็นเด็กเรากระปุกออมสินแล้วก็ไปแค่ออกมา
ใช
่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหยอดกลับไหม บางทีก็ไม
่แล้วก็ลดลงเรื่อยๆ
ใช่เบามากเลยกระปุกออมสินพี่ อย่างนี้ค่ะก็ทุกคนต้องจัด priority ของตัวเองจัดลำดับความสำคัญของตัวเองนะคะว่าอย่างไรบางคนการศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นเขายินดีที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วไปเรื่องการศึกษาเพราะหวังว่าเมื่อการศึกษาดีเขาจะได้รายได้สูงขึ้นแล้วเขาบั้นปลายเขาจะสบายอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่บางคนมีทาเลนต์อย่างเงี้ยก็ทำงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยวาดรูปขายหรือทำอะไรถ่ายรูปทำสารคดีเขียนหนังสือบทความได้เลยค
่
ะ
พี่ก้อยคะถ้าบางคนที่เขาฟังอยู่เขาบอกว่ารู้งี้คือเขาอาจจะ40และ50แล้วแต่ว่าไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันทำงานวันแรกเหมือนพี่ก้อยหรือไม่ได้เริ่มในวัยที่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้อยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ยังไงคะ
ต้องบอกว่าให้กำลังใจค่ะอันแรกเลยคือเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายนะคะหลายคนที่มาหาลือกับพี่เนี่ยคือไปบรรยายเยอะแล้วก็จะมีคนมาหาหลังจากบรรยายเสร็จนะคะว่าทำไมไม่เจออาจารย์เมื่อ20ปีที่แล้วอะไรประมาณพี่ผมไม่เป็นไรค่ะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายหลายคนก็เริ่มจากจุดนั้นนะคะ40หรือ50หรือบางคนก็เกือบ60แล้วด้วยซ้ำไปก็ไม่สายเพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วเขาก็พร้อมที่จะเหนื่อยไหมพร้อมถ้าพร้อมก็ลุยเลยค่ะสู้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราออยรู้งี้สายเกินไปแล้วแล้วไม่ทำเสร็จแล้วก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาก็ปล่อยเวลาผ่านไปทุกเวลามีค่านะคะถ้ายิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งเริ่มทำก็ดีเท่านั้นนะคะ
ค่ะแต่ถ้าเริ่มช้าเนี่ยเราลงทุนได้ไหมคะเพราะความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่เป็นกำแพงให้กับเขาในการก้าวสู่โลกการลงทุนหรือเปล่า
อ๋อไม่ละค่ะถ้าทำใจได้นะคะว่าโอเคเราจะต้องเสี่ยงนะก้อนนี้เราจำเป็นแล้วก็ปรึกษาผู้รู
้
ต้องปรึกษาค่ะคนเราไม่รู้ทุกอย่างไปหมดนะคะเดี๋ยวนี้มีนักวางแผนการเงินมืออาชีพมีที่ปรึกษาการเงินตามธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเยอะแยะนะคะไปถามได้ว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ตรงนี้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ต้องการอะไรเท่าไหร่ยังไง
พี่ก้อยเองเป็นนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคนแรก
ค
่
ะ
แน่จำได้นะคะพ
ี
่ก้อยน่าจะเจอใครหลายคนที่พูดถึงเรื่องวางแผนการเงินอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินและอะไรเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นคอมมอนที่พี่ก้อยมองเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ไว้ให้เป็นเลสเซอร์กับพวกเราบ้างคะ
ค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ว่าอยากทำอะไรก็จะพยายามที่จะเพียงแต่ว่าการรู้ว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยอาจจะออกมาเป็นตัวเงินไม่ได
้
ว่าฉันจะทำอย่างนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้นักวางแผนการเงินช่วยได
้
เช่นอยากจะส่งลูกไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศใช้เงินเท่าไหร่เขาจะหาข้อมูลจะไปอยู่ท็อป10เท่านี้เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะเกษียณแบบหรูหราเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีคนช่วยก็จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกับที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเป้าหมายตัวเองไม่ชัดเจนค่ะยังไม่รู้ว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาแนะนำนะคะอย่างที่บอกค่ะแผนการเงินคือแผนชีวิตเราอยากได้ชีวิตแบบไหนลองนึกสินึกไปถึงว่าอะไรทำให้เรามีความสุขหลายคนบอกว่าได้กินอาหารดีๆเป็นความสุขของฉันจริงๆพวกสวเป็นเยอะแล้วถามว่าดีๆที่ว่า
เราก็เป็นค่ะ
บอกดีๆที่ว่าเนี่ยดีขนาดไหนต้องบอกมา
คือต้องนิยามออกมาม
ันต้องนิยามออกมาให้ได้ชัดแล้วอย่างที่บอกเราวางแผนการเงินนะ
มัน
ต้องออกมาเป็นตัวเงินด้วยว่ามือเราเท่าไหร่ที่คุณบอกว่าดีอ่ะ30,000เหรออ้าวก็มีบางคนกินแบบนั้นนะคะแค่เครื่องดื่มบางอย่างก็แพงมากแล้วแล้วบางคนบอกว่าอ๋อดีๆของฉันคือ1,000 บาท
อ
้าวก็โอเคก็พันบาทอยากจะได้อย่างนี้ก็ทำได้คือต้องนิยามได้อะค่ะแล้วจริงๆหลายๆอย่างนะดีแต่ถูกก็มีนะคะ
จริงค
่
ะ
แล้วหรืออีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือทำเองDIY do it yourself
ค่ะ
นะคะอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวของใช้หรืออะไรก็ตาม ถ้าเรารู้จักใช้เองอะค่ะทำเองเพื่อใช้เองเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะภูมิใจด้วยแหละเด็กๆพี่ก็ทำเองนะคะอยากได้กระเป๋าแบบสวยๆอะไรเงี้ยฝึกเย็บเองทำเองใช่ค่ะทำเสร็จสวยงามมีคนขอซื้อเอ้าขายอีกเป็นแม่ค้าแต่เด็กๆเลยเราก็ทำได้หลายอย่างอะค่ะคือถ้าเราชอบมันก็จะช่วยให้เราแล้วก็อย่างผู้สูงวัยต่างๆพี่ยังบอกเลยว่าอย่าเพิ่งหยุดทำการใช้มือใช้อะไรเนี่ยเป็นการกระตุ้นประสาทจะทำให้เราแก่ช้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมาออกรายการหรืออะไรพูดคุยจะทำให้เราต้องใช้สมองคิดอะไรเราก็จะแก่ช้
า
ช้าลงอะค่ะ
ได
้อย่าคิดว่าจะต้องเกษียณในวัย60
เดี๋ยวจะชวนพี่ก้อยมาบ่อย
ๆได้เลยค่ะ
แต่ว่าเฟิร์นชอบอย่างหนึ่งคือพี่ก้อยย้อนกลับไปวันที่พี่ก้อยเริ่มทำงานก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้การทำงานหลายๆอย่างมีรายได้หลายๆทางเฟิร์นว่าทุกวันนี้หลายคนเห็นแหละว่าจำเป็นแต่ว่าการใช้การบริหารจิตใจเนาะการบริหาร mindset ของเรา mental health ของเราอะค่ะพี่ก้อยมีคำแนะนำไหมเพราะว่าบางทีก็โอ้ซัฟเฟอร์เหมือนกันพอทำอะไรค่อนข้างมากหรือว่าใช้เวลาไปกับการทำงานเพื่อคนอื่นบางทีก็ลืมรักตัวเองด้วยเหมือนกันพี่ก้อยแนะนำเรื่องยังไง
เรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปจิตใจเนี่ยสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพกายก่อน
ค่ะ
คือถ้าสุขภาพกายดีเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยมันจะดีตามถ้าสุขภาพกายไม่ดีเนี่ยสุขภาพจิตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันคือก่อนที่จะดูแลอย่างอื่นดูแลตัวเองเหมือนการลงทุนนะคะการลงทุนไม่ใช่จำเป็นที่ว่าจะลงทุนด้วยเงินอย่างเดียวลงทุนในชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าลงทุนในสุขภาพค่ะลงทุนในความรู้มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไหมบางอย่างจบมาตั้งนานแล้วความรู้มันก็เก่าไปต้องหาอย่างอื่นมาเติ
ม
มีคอร์สเรียนไหมเดี๋ยวนี้คอร์สเรียนฟรีก็มีเยอะแยะนะคะมีให้เรียนรู้เยอะกดโลกออนไลน์พี่บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้น่าอิจฉาถ้าสมัยก่อนพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ต้องไปห้องสมุดบ่อยๆหรอกเนาะ
เสิร์ช
ท
ุ
กอย่างใช่ก็หาได้หมดทุกอย่างเลย
อ
ะฮะแล้วก็แต่ว่าสำคัญคือต้องสกรีนนะคะต้องมีตะแกรงแยกแยะด้วยว่าความรู้ที่ได้มามันจริงหรือไม่จริงแล้วมันเหมาะสมกับเราหรือไม่อะค่ะนะคะสำหรับจิตใจเนี่ยพี่ก็แนะนำว่าอาจจะถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ทำสมาธินะคะสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะมากนะคะคือสมาธิจริงๆแล้วถ้าถามถึงเด็กๆนะพี่ก็มีสมาธิอยู่คนเราที่จะอ่านหนังสือรู้เรื่องหรือทำงานอะไรได้ต้องมีสมาธิอยู่แล้วเราฝึกตรงนั้นให้เป็นนิสัยแล้วก็ทำก็จะช่วยผ่อนคลายได้เวลาเหนื่อยมากๆหายใจยาวๆหายใจเข้าหายใจออกยาวๆก็จะช่วยได้หลายครั้งที่พี่ก็เลยรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตเหมือนกันต้องบอกว่าทุกคนมีโมเมนต์นั้นทั้งนั้นนะเหนื่อยกับภาระเหมือนกันนะคะนึกถึงโรโมเดลของเราอย่างของพี่เนี่ยเคยตอนช่วงวิกฤตอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยทำงานอยู่ด้วยเนาะภาระก็เยอะลูกน้องก็ต้องดูแลเยอะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะว่าโอ้พระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยมากกว่าเราเยอะแยะมากมายพระองค์ท่านต้องดูแลประชาชนตั้ง60กว่าล้านคนเราดูแลพนักงานไม่กี่ร้อยเพราะฉะนั้นแตกต่างเราต้องมีกำลังใจสู้ต่อคือคิดถึงอย่างเนี้ยแล้วอะไรก็ได้ที่ให้กำลังใจ
ค่ะ
พี่บอกน้องๆบ่อยๆว่าถ้าเหนื่อยมากๆนึกถึงโมเมนต์ดีๆในชีวิตนึกถึงจุดที่ดีในชีวิตที่เราเคยเช่นเราเคยไปเที่ยวตรงนี้นะยกตัวอย่างเคยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวมันชุ่มตามากๆเลยนึกถึงภาพนั้นนะคะแล้วเราจะสดชื่น
จะฮึดขึ้นมา
ใช่สามารถหรือคนเอาไม่ไปต่างประเทศไปเชียงรายเคยไปไหมเห็นพื้นที่เขียวๆหรือไปทุ่งนาแม้กระทั่งรังสิตถ้าเห็นทุ่งนาต้นข้าวอ่อนๆสีเขียวอ่อน
หรือได้กินอาหารอร่อย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองก็ได้หรืออะไรอยากกินกุ้งเผาก็ซื้อมาทำเองไปซื้อก็หลายตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างมันสามารถความสุขเล็กๆน้อยๆหรือการผ่อนคลายพวกเนี้ยทำเองได
้
นะคะไม่ต้องใช้เงินมากมายด้วยแหละค่ะ
ค่ะสิ่งที่พี่ก้อยอยากฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับใครที่อยากเกษียณสุขในฐานะมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อีกอย่างก็คือยังแอคทีฟอยู่แม้ว่าจะเกษียณแล้วแบบพี่ก้อยมีอะไรบ้างคะ
ฝากได้หลายอย่างนะคะ เกษียณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะกังวลค่ะว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยจะพอใช้ไปจนเราจะจากไปไหมวิธีง่ายๆเลยพี่อยากแนะนำว่าคืออายุมากแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องหารายได้เพิ่มเนี่ยมันจะยากนะคะแต่ว่าเราสามารถทำได้หลายเอาว่าลดรายจ่ายก่อน พื่อให้เงินที่มีอยู่สามารถยืดยาวไปได้เลยจ่ายได้หลายอย่างนะจริงๆก็พูดไปบ้างแล้วทำเองนะคะไปดูของที่มีอยู่ด้วยนะคะไปของที่เราเคยซื้อหาตอนเราทำงานอยู่มันมีเยอะเกินไปไหมถ้าเราประหยัดได้เอาของเดิมๆมาใช้ก่อนพี่ไปเจอจริงๆก็บอกตัวเองด้วย บางทีแบบเดียวกันเสื้อสีเดียวกันชุดเหมือนกันเลยซื้อมาตั้ง2ตัว
เพราะเราชอบ
อาจจะชอบมากแล้วตุนไว้หรือไม่ก็ลืมตัวซื้อแล้วซื้ออีกเพราะว่าชอบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้ค่ะเพราะว่าเก็บเอาไว้ไม่ใช้มันก็เสียหายไปนะ
คะ
ก็ใช้ทีละอย่างค่อยๆอย่ามีหลายอันเพราะว่าบ้านเราก็อากาศร้อนด้วยของมีเยอะๆมันก็เสียไปอะค่ะโดยเฉพาะรองเท้าหรืออะไรที่มันเป็นยางเป็นอะไรใช้ทีละอันแล้วก็DIY ค่ะทำเองนะคะทำเองใช้เองก็จะประหยัดได้พวกนี้จะการประหยัดเงินที่เราใช้ทุกๆวันก็ช่วยให้เรามีเงินออมเพิ่มขึ้นนะคะประหยัด1บาทเท่ากับหาได้1บาทอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่เทคนิคในการที่ว่าจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยก็คือวางแผนเรื่องสภาพคล่องให้ดีนะคะคือคนสวคนเกษียณแล้วเนี่ยก็คือจะต้องใช้เงินที่มีทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่มีอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวในการจะไปใช้เงินต้นนะคะมันเป็นของเราเราต้องใช้อยู่แล้ว
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าทำอย่างไรจะใช้ได้ยาวนานเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราจัดสภาพคล่องให้ดีเนี่ยเราจะมีเงินเหลือ มีเงินที่ไปลงทุนระยะยาวได้เราจัดสภาพคล่องไว้สัก3เดือน6เดือนที่เราจะใช้จ่ายที่เหลือเราอาจจะไปลงทุนไปดูซิพอร์ตการลงทุนเราเป็นอย่างไรเดิมอาจจะฝากสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปดูถ้าเราไปซื้อพันธบัตรนะคะพันธบัตรออมทรัพย์ออกมาเนี่ยไปซื้อที่ยาวหน่อยได้ไหมผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นการที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะไปดูอย่างนั้นแล้วก็สำรวจนะคะหารายได้เพิ่มแบบตัวเองต้องเอาไปเหนื่อยยากเนี่ยอาจจะไม่คุ้มละแต่ว่าการเป็นที่ปรึกษาก็ทำได้นะคะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปช่วยให้คนอื่นเขาสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นค่ะตรงนั้นก็จะมีค่าตอบแทนบ้างอะไรบ้างก็สบายใจ
ค่ะได้ทำสิ่งที่เรามีความสุขด้วยแล้วก็ได้ค่าตอบแทนกลับมาด้วยนะคะถือว่าเป็นคำแนะนำที่จริงๆต้องบอกว่าหลายข้อมากนะคะลิสออกมานี่น่าจะได้หลายสิบข้อเลย ที่ได้พูดคุยกับพี่ก้อยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านจะไม่ทราบว่าจริงๆพี่ก้อยเป็นคนคิดสมการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายที่เราเคยคุยกันมานานมาแล้วเนาะพี่ก้อยแต่ว่าวันนี้ใช้กันเป็นปกตินี่แหละค่ะผู้หญิงคนนี้เลยนะคะคือคน
ตั้งต้น
คิดสมการนี้ขึ้นมาทำให้เราเข้าใจว่าออมก่อนใช้สำคัญยังไงแล้วก็เป็นหลักการที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่านำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงเฟิร์นด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะนอกจากนี้พี่ก้อยก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบางทีเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราต้องลงทุนเลยถ้าเราออมไม่ได้ก็ลงทุนไม่ได้และถ้าเราประหยัดไม่ได้ก็อาจจะออมไม่ได้ตั้งต้นจากการประหยัดก่อนนะคะประหยัดได้1บาทเท่ากับหารายได้เพิ่มได้1บาท
ใช่ค่ะ
ประหยัดได้ปุ๊บออมได้ออมได้ลงทุนได้แน่นอนนะคะแล้วก็แม้ว่าบางจังหวะของชีวิตจะพัดพาเราไปให้หลุดจากแผนที่ในการออมในการลงทุนของเราบ้างแต่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยกลับมาได้บ้างตลอดเวลานะคะมันก็จะช่วยให้เรายังเดินหน้าต่อไปได้สำหรับใครที่อยากเกษียณสุขนะคะซึ่งพี่ก้อยบอกว่ามีอยู่2อย่างแหละ1คือต้องตั้งใจจริงๆนะกับ2คืออย่าโลภแล้วก็บวกให้กระจายการลงทุนด้วยอย่าออลอินนะคะและนอกเหนือจากนี้หัวใจสำคัญของการเงินก็คือวางแผนการเงินคือการวางแผนชีวิตนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ชีวิตดีในปลายทางก็ต้องวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากจริงๆนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้นะคะมาพูดคุยกับอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะในหลายมิติที่เชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยฟังที่ไหนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากโซโลพรีเนอร์มาตอนนี้ถือว่าเปิดบริษัทของตัวเองแล้วหรือแม้แต่นิยามคำว่าเกษียณหรือไม่เกษียณก็สุขได้ของอาจารย์รวมถึงเคล็ดลับความสุขตลอดทุกช่วงวัยในวันนี้71ปีค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์โหดีใจได้มาเจอกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะศักราชใหม่เลยให้อาจารย์มาคุยเรื่องเกษียณสุขแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังปลายทางอาจจะเป็นไม่เกษียณก็สุขก็ได้วันนี้อาจารย์71ปีแล้ว
ครับ
รู้สึกยังไงบ้างคะขึ้นเลข7
ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าทำอย่างนี้มา20ปีแล้วนะก็คือว่าชีวิตเปลี่ยนตอนนั้นก็คือว่าเดิมทีเคยทำงานเป็นลูกจ้างประจำมาตลอดนะไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยทำอะไรจนกระทั่งอายุ51ก็ตอนนั้นก็คือเครียดจัดอะไรจัดเพราะว่ามันงานมันอย่างที่ว่าเนี่ยนะงานมันค่อนข้างเครียดก็ตัดสินใจลาออกจากงานก็ จริงๆก็มาเป็นนักลงทุนเต็มตัว 100%
งานสุดท้ายของอาจารย์คืออะไรนะคะ
ก็เป็นผู้บริหารของแบงก์แห่งหนึ่งนะก็เป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นก็ลงทุนอยู่แล้วลงทุนตั้งแต่อายุ44อะไรแถวๆนั้นตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแล้วนั้นลงทุนเต็มตัวอยู่แล้วแต่ว่าพอลงทุนเต็มตัวนี้ไม่ได้ลาจากงานเพราะตอนนั้นเงินยังน้อยลาออกมาอยู่ไม่ได้การลงทุนมันต้องมีเงินต้นก้อนหนึ่งสูงพอที่เราจะอยู่ได้ตลอดก็ยังทำงานต่อไปอีก7ปีจาก44เนี่ยซึ่งต้องตกงานตอนนั้นแต่ว่าได้งานใหม
่
นะแล้วก็เริ่มลงทุนตอนนั้นก็เป็นแบบคู่ละลงทุนด้วยทำงานด้วยเป็นเวลา7ปี
รายได้2ทาง
พอ7ปีรายได้2ทาง7ปีเพราะว่าถ้าเราเริ่มบอกว่าตกงานปุ๊บเนี่ยเลิกทำงานมาลงทุนเนี่ยเราจะหายไป7ปี
ที่จะมีเงินเติม
เงินเติมใช่ไหมที่ผมบอกไงวันแรกเนี่ยมีเงินเท่านี้แต่จริงๆแล้วเราทำงานอีก7ปีและ7ปีนั้นเป็น7ปีที่ได้เงินมากที่สุดเพราะคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยใช่ไหมพอคุณอายุมากขึ้นตำแหน่งดีขึ้นเงินเดือนคุณสูงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนั้นเป็นเวลาทองของการหาเงินจากการทำงานด้วยจน7ปีนั้นเงินมันก็ถึงจุดที่เรียกว่าไม่ต้องทำงานก็ได้ละเพราะว่ารายได้จากการลงทุนมันเยอะก็เลยออกจากการทำงานแล้วก็อายุ51ก็ลงทุนมาตลอด 100% จนถึงวันนี้71ก็20ปี
พอดีเลย
พูดง่ายถ้าพูดตามคนทั่วไปก็บอกก็เกษียณมาแล้ว20ปีแต่จริงๆถามว่าเกษียณจริงหรือเปล่าแต่ความรู้สึกไม่ได้เกษียณอะไรเลย
ต่างไหมคะตอนทำงานประจำและลงทุนไปด้วยกับวันนี้เป็นนักลงทุนเต็มตัวแต่ไม่ได้ทำงานประจำ
ไม่แตกต่างกันแตกต่างตอนที่ว่าตอนที่ทำงานกับลงทุนด้วยเนี่ยมันเครียดเพราะการทำงานมันเครียดการลงทุนสำหรับผมไม่เคยเครียด
ค
่
ะ
ไม่เคยเครียดเลย27ปีถึงว่าอย่างนี้นะ27 28ปีนี้ไม่เครียด
ตั้งแต่เริ่มลงทุนวันแรก
ใช่ไม่เครียดเลยก็ไปก็อย่างนี้พอออกมาจากการทำงานประจำปุ๊บตัวนี้ก็ลงทุนเนี่ยมันก็เวลาเหลือเพื่อพูดแต่เวลาที่เหลือตรงนั้นเนี่ยนะเราไม่ได้หยุดเราก็ไปเขียนบทความไปพูดไปบรรยายไปสอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการก็ไปแทนที่งานประจำเท่านั้นเองก็เลยดูว่าเราทำเหมือนเดิมอ่
ะ
ทำเหมือนเดิมมาตลอดแล้วก็ไม่ได้หยุดนะทุกวันนี้ก็ยังออกเขียนบทความทำนู่นทำนี้เหมือนเดิมแล้วก็ผมรู้สึกว่าได้มากกว่าเดิ
ม
มาทำได้มากกว่าเดิม
หมายถึงว่า productive มากขึ้นด้วย
productive มากข
ึ้
น
เพราะอะไรอะคะ
เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันดีขึ้นเยอะเราอาจจะคิดว่าอันนี้ไม่เห็นเกี่ยวเทคโนโลยีก็เขียนบทความนู่นนี่ใช่ไหมแต่จริงๆดีขึ้นเยอะนะสมัยเนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยเราจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยจะมาตอนที่ไม่มี
อินเทอร์เน็ตแบบบูมขนาดนี
้ต้องเข้าใจว่าผมอยู่ในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ตอนเขียนไปใหม่ๆก็ยังอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ไอ้แบบประเภทแชท GPT นี่ยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ตอนหลังนี่มันมีพวกนี้เรานั่งแล้วก็เราสามารถค้นหาข้อมูลทั่วทั้งจักรวาลได้ด้วยปลายนิ้วใช่ไหมเราก็สามารถเขียนได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วยแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นสมัยก่อนจะทำอะไรก็เสียเวลาไปจ่ายตังค่าโทรศัพท์ค่านู้นค่านี้ต้องไปทำธุระเดี๋ยวนี้ก็กด
แอปพลิเคชันบนมือถือ
เพราะนั้นจริงๆแล้ว productivity มันเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหม
อาจารย์ก็เลยมองว่าชีวิตง่ายขึ้นด้วยซ้ำ
ง่ายขึ้นเยอะ
ผลผลิตหรือ outcome มันก็มากขึ้น
มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเยอะน
ะ
ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราก็ยังเหมือนกับทำงานประจำไม่ได้แตกต่าง
หนึ่งวันของอาจารย์นิเวศในวันเนี้ยอ่ะมีอะไรบ้างคะ
พูดตรงๆก็
ตื่นมาปุ๊บอาจารย์ตื่นกี่โมงคะ
ตื่นค่อนข้างสายอ่ะตื่นประมาณเกือบแปดโมง
อาจารย์แปดโมงสายแล้วเหรอคะ
ก็หลายๆเขาตื่นกันหกโมงก็ไปเรียนหนังสือจะมาเขาต้องมาเดินทางไปเรียนหนังสือแล้วตื่นสักเจ็ดโมงครึ่งอะไรก็แล้วก็ทำธุระส่วนตัวอ่านหนังสือพิ
ม
พ์บางคนบอกไม่ได้อ่านแล้วหนังสือพิมพ์แต่เราก็ยังอ่านอยู่เพราะเรายังติดของเก่าอยู่
หมายถึงอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านจากอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตก็ไปอ่านตอนหลังจากนั
้
นในระหว่างที่เราทานข้าวเราอะไรนั้นก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปใช่ไหมแต่เวลาพอเข้าประจำการละก็คือตอนตลาดเพิ่งเปิดนี่แหละนะเพราะบางทีเราก็ต้องทำรายการตอนตลาดเพิ่งเปิดอะไรต่างๆก็จะตอนนี้ก็อยู่หน้าจ ดูหุ้นดูนู่นดูนี่แล้วก็ดูรีเสิร์ชที่มาจากหลายโบรกเกอร์เลยเข้ามา
อัน
นี้ก็สะดวกเห็นหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ดูหุ้นบ้างอะไรบ้างหุ้นนี้ก็ดูแบบผ่านๆไม่ได้ทำอะไรนั่งดูไปอย่างนั้นเองนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยิ่งกระจายไปโอ้ไปลงทุนต่างประเทศนู่นนี่ก็ต้องศึกษาต่างประเทศอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาก็ทานอาหารกลางวันส่วนใหญ่ก็เดินไปทานบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับตกเย็นๆก็ถ้าวันไหนไม่มีอะไรก็ไปออกกำลังอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้เป็นอะไรที่ทำมานานมากเราตอนเย็นๆนะครับหลังจากเลิกงานสมัยก่อนก็จะไปออกกำลังไปวิ่ง
ค่ะ
เป็นประจำ
อาจารย์จะใช้วิธีการวิ่งเป็นการออกกำลังกาย
แต่ว่าอันนี้ก็ทำมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ทำแบบเดิมเนี่ยมาโอ้หลายสิบปีไม่เปลี่ยนนะสมัยก่อนก็อย่างนี้คือวิ่งอาทิตย์ละสมัยก่อนก็สี่ห้าวันเดี๋ยวนี้ก็วิ่งเป็นห้าหกวัน
เพราะมีเวลามากขึ้น
เวลามากขึ้นใช่ไหมแล้วก็บางทีมีนัดมีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้าไปที่เพราะนั้นใครจะนัดอะไรเนี่ยผมก็บอกให้เอาที
่ใกล้
รถไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากขับรถละมันยุ่งยากเสียเวลาด้วยก็ไปรถไฟฟ้าตลอดก็จะเป็นลักษณะเนี้ยวันไหนมีงานก็ไปแล้วก็กลับก็รถไฟฟ้ากลับมาก็นอนจ
ะ
ม
าอาจารย์แล้วกี่โมงคะปกติ
แต่ก่อนนี่ตอนห้าทุ่มหกทุ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหลือสักห้าทุ่มนะประมาณนี้แล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวนี้เพิ่มอีกนิดนึงก็คือดูหนังเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหนังแบบ subscribe ที่ Netflix อะไรพวกนี้ซึ่งก็จริงๆชอบดูพวกสารคดีพวกอะไรที่เกี่ยวกับ based on true story เรื่องจริง
นะเรื่องล่าสุดอาจารย์ดูอะไรคะ
อันนี้ก็น่าทึ่งมากผมก็เปิดเข้าไปดูปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีแต่ตอนหลังนี้มีหนังเวียดนามหนังเวียดนามโผล่ขึ้นมาให้เราก็แปลกใจนะที่หนังเวียดนามเขาก็ถ้าไปดูสองเรื่องต่อกันก็ปรากฏว่าน่าทึ่งมากว่าโอ้โหเขาพัฒนาขนาดนี
้
เพราะว่าเวียดนามเนี่ยเราไปลงทุนเยอะตอนนี้นะเราคิดว่าเวียดนามคือฟิวเจอร์เลยนะลงทุนก็เยอะขึ้นจนกระทั่งมันมีนัยสำคัญมากๆตอนนี้หุ้นที่ยังอยู่ได้เพราะเวียดนามเพราะหุ้นเวียดนามก็อยากจะรู้จักประวัติรู้จักเขาเจอรู้จักอะไรเพราะเราศึกษาเนี่ยเราลงทุนเราต้องรู้จักเขาซึ่งปรากฏว่าเราก็ตกใจเพราะตอนหลังนี้เวียดนามแข่งกับเราทุกเรื่องแล้วก็หลายเรื่องเขาก็แซงเราไปละในการเกษตรนี่เขาก็แซงอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงแซงแล้วใช่ไหมก็แซงเยอะเลยน
ะ
ตอนนี้ก็มาซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาไปถึงไหนตกใจบอกว่าโหเขาทำงี้แล้วเราก็นั่งคิดบอกจริงๆเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะขยันแล้วก็แบบประการหนึ่งอาจจะว่าเขาเนี่ยผมพยพไปต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะในอเมริกาพวกนี้อาจจะกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็เคยอยู่อเมริกาก็อาจจะเป็นคนทำหนังอ่ะคนทำฉาก
เป
็นทีมงานกลับมามันก็เก่งนะเพราะว่าเขาอยู่กับอะไรเฟิร์สเวิลด์แต่เราต้องตระหนักว่าโลกเนี่ยตอนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วถ้าเราอยู่ผิดที่อยู่ผิดทางเนี่ยเราไปไหนไม่ได
้ค่ะคุยถึงเรื่องเวียดนามหลายคนก็คงอยากอัปเดตเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ก็ลงทุนในต่างประเทศเยอะตอนนี้สัดส่วนของหุ้นอาจารย์เวียดนามกับไทยมากน้อยแค่ไหนคะ
ประมาณเกือบ 30%
เป็นเวียดนาม
เวียดนามอีกประมาณเกือบ 70%
เป็นหุ้นไทย
แต่สมการนี้อาจจะใกล้เปลี่ยนละเพราะว่าผมเริ่มเห็นว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขายังโตเขายังอะไรอยู่ของไทยเราต้องยอมรับว่าเราสองปีแล้วนะที่คนลดลงและอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ในการลงทุนนะการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนอย่างครั้งใหญ่เลยนะที่จะไปมีการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นอะไรต่างๆแล้วก็มีการปรับโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างนะในการลงทุนของเราซึ่งไม่เคยทำเลยนะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอย่างเดิมคือทำตัวคนเดียวนะแบบไม่มีผู้ช่วยเลยแล้วก็อยู่ในไทยล้วนแล้วก็ลงทุนแบบนั้นแบบนี้อะไรคือเหมือนเดิ
มวันแมนโช
วันแมนโช
ตอนนี้เป็นยังไงจะอัปเดตฟังหน่อยค่ะ
ตอนนี้จริงๆก็ยังเป็นหลักการใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวันแมนโชแต่โครงสร้างปรับเปลี่ยนมีคนมาช่วยบ้างอะไรบ้างตั้งเป็นบริษัทส่วนนึงนะที่เวียดนามเนี่ยแต่เป็นบริษัทไทยนะแต่ลงทุนที่เวียดนาม
ก็คือเป็นการลงทุนในนามนิติบุคคล
นิติบุคคลยอมเสียภาษีเพราะว่า ื่องจากว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็ไม่สามารถลงทุนด้วยตัวเองในต่างประเทศเพราะว่าจะเสียภาษีก็ต้องผ่านกองทุนบ้างผ่านบริษัทนี้เป็นการยอมเสียภาษีในอัตรา 20% ในขณะที่ถ้าเราไปเองเสียภาษีบุคคลธรรมดาซึ่ง 35% สำหรับเราจะมาเพราะเราลงทุนเยอะมันไม่มีทางหรอกที่จะต่ำกว่านี้ซึ่งมันลงทุนไม่ได้จะมาแล้วก็ส่วนของไทยก็ยังทำอยู่แต่ว่าอนาคตก็อาจจะต้องไปต่างประเทศเพิ่
ม
นะเพราะว่าดูแล้วว่าของไทยเราเนี่ยรอมา10ปีละยังไม่ขึ้นทุกวันนี้ก็ดูทุกวันเพราะตอนนี้เราเปรียบเทียบของต่างประเทศมันขึ้นเอาขึ้นเอาใช่ไหมคือซื้อตัวไหนตัวนั้นตัวนี้มันดูโอ้บริษัทเขาแบบเดอะฟิวเจอร์อะ
มีอนาคต
แล้วมันโตเร็วมากอะไรมากมันลงแล้วมันเห็น
อ
ะแต่ของไทยเนี่ยขึ้นปุ๊บเดี๋ยวก็ลงขึ้นปุ๊บเดี๋ยวก็ลงมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารอมา10ปีมันอาจจะถึงเวลาละว่าเฮ้ยต้องยอมอะนะกระจายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่ไทยก็ต้องมีนะ
ไทยยังเป็นเบสหลักอยู่ไหมคะในอนาคต
ในอนาคตเนี่ยผมว่าโดยรวมไม่น่าละคือไทยนี่อาจจะยังถือ 30-40% อะไรเงี้ยแต่ 60-70% มันไม่ใช่ไปประเทศเดียวนะแต่ตอนนี้ผมยังไปประเทศเดียวอนาคตอาจจะไปเมืองจีนไปเวียดนามหรือไปอเมริกาไปอะไรไประดับโลกมันจะเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าไทยก็ยัง significant 30-40% แต่ว่าที่เหลือเนี่ย
กระจาย
ใหญ่กระจายอย่างเวียดนามตอนนี้ผมก็มีเกือบ 30% แล้วใช่มั้ยแต่มันตัวเอาวันมันก็จะกลายเป็นว่ามันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ผมก็ดูเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานเราเขาก็เริ่มไปตั้งแต่วันแรกเขาก็ไม่ลงทุนไทยอยู่แล้วเขาไปอเมริกาเพราะว่านั่นคือโลกของเขาเขาคุ้นเคยเขารู้สึกว่ามันน่าลงทุนลงแล้วมันรู้สึกเห็นบริษัทตัวเองโอ้โหแบบจะมาโดดเด่นยังไงอะไรยังไงแต่ของไทยมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจละสำหรับโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม
่อาจารย์บอกว่าไม่มีคือไม่มีเลยเหรอคะแม้ว่าอาจารย์จะตามทุกวัน
ถ้าลองดูเนี่ยบริษัทใหญ่ๆของเราเนี่ยคือบริษัทอะไรคือบริษัทรุ่นเก่าทั้งนั้นนะใช่ไหมรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยไม่มีรุ่นใหม่ที่จะไปอะไรต่างๆถ้าเราไปดูที่อื่นเราจะเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่ถ้าคุณพูดถึงเรื่องแฟชั่นเรื่องของพวกซูเปอร์แบรนด์ใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้พวกนี้เขาก็เห็นว่าโอ้มันดียังไงมันเติบโตยังไงหรือไปแบบพวกไฮเทคนะดีเวลลอปเมนต์ของแอปเปิลกำลังมีอะไรเกิดใหม่
Vision Pro นี่อาจารย์ทำท่าอย่าง
เงี้ย Nvidia ตอนนี้เขากำลังสามารถจะทำนู่นทำนี
่
เพราะวันหนึ่งเขาก็ต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้คือมันเป็นไลฟ์ฟรีอ่ะมันเป็นอะไรซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาแทบจะบอกว่าวันที่เข้ามาเขาไม่ลงทุนไทยเลยนะ
ข้ามไปเลยซึ่งถ้าวันนี้อาจารย์เพิ่งเริ่มลงทุนอาจารย์จะเป็นแบบคนรุ่นใหม่ไหมคะ
มีโอกาสเหมือนกันว่าเมืองไทยจะเบสทีแรกอ่ะศึกษาซะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศึกษาเลยนะเขาไม่ศึกษาเลยเขาไปเลยตั้งแต่วันแรกอีกอย่างนึงเป็นเพราะว่าเขาก็มีฐานะดีไงนะฐานะดีเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปลงทุนแบบอย่างที่ว่าเนี่ยของเก่าๆโบราณอะไรต่างๆใช่ไหมมีคนเขาพูดไงผมก็ถามบอกว่าเอ๊ะคนที่ไปเวียดนามอย่างผมกับคนที่ไปอเมริกาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็มีคนตอบว่าคุณผมชอบมากเลยว่าถ้าคุณยังไม่รวยเนี่ยคุณก็ไปเวียดนามเพราะคุณอยากรวยคนที่ไปเวียดนามคือคนที่อยากรวยจากการลงทุนนะแต่คนที่ไปอเมริกาเนี่ยก็คือคนที่รวยอยู่แล้วแต่อยากจะไปได้เงินเพิ่มบ้างอะไรบ้างถูกไหมเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าอย่างนักลงทุนไทยเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยคนที่ลงทุนในประเทศก็คือคนที
่ยังไม่รวย
ยังไม่รวยใช่ไหม
อยากได้กำไรเยอะ
ใช่ไหมก็เลยอยากจะเลือกหุ้นนู่นนี่เล็กๆแล้วก็โตขึ้นมา
ที่อาจารย์บอกว่าเป็นซูเปอร์สต็อก
อย่างเล็กแล้วก็โตขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าเขารวยอยู่แล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่เอาอะจะไปนั่งซื้อหุ้นอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นเป็นน่าสนใจเขาก็จะไปซื้อหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นดังๆเลยนะแล้วก็ได้กำไรดีด้วยบางทีแต่ว่าพวกนั้นเขาจะแบบว่าเอ้ยได้กำไรก็เอามาอาจจะใช้บ้างอะไรบ้างแล้วแต่คือคนที่รวยอยู่แล้วเน
ี่
ยที่จะไปลง
ค่ะชัวร์กว่า
เห็น
ไม่ต้องไปนั่งขุดนั่งลุ้น
ใช
่ถ้าถามแล้วก็ฟังอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์ก็ยังไม่เรียกว่าเกษียณเลย
ไม่ได้เกษียณเลยนะจริงๆเนี่ย ผมเป็นคนที่คอนสิสเทนต์มากสม่ำเสมอมากทำอะไรเนี่ยทำมาเป็น10ปี
เช่นอะไรบ้างคะจะเล่าให้ฟ
ัง ผมยกตัวอย่างนะผมวิ่งวันละ3กิโล
3กิโลเมตร
เกือบทุกวันสาม
กิโลที่บอกว่าทุกวันที่ต้องไปวิ่ง
ต้องไปวิ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นภาระว่าจะต้องพยายามวิ่งให้ได
้
ก็มีบางวันที่ไปกับครอบครัวก็ไม่ได้วิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วพยายามจะวิ่งให้ได้ผมทำวิ่ง3กิโลเนี่ยวิ่งมาตั้งแต่หนุ่มๆละอายุ30กว่าก็วิ่ง3กิโลแต่ไปวิ่งที่อื่นนะไปวิ่งไปนู่นที่แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าโอ้3กิโลวิ่งอยู่นั่นแหละปกติคนที่เขาเป็นนักวิ่งหน่อยเขาจะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น8กิโล5กิโล8กิโล10กิโลบางคนวิ่งเยอะ
ไปมาราธอน
เลยไปมาราธอนแล้วก็วิ่ง3กิโลแต่ไม่เคยลงนะแล้วก็อายุเดี๋ยวนี้70
ก็ยัง3กิโล
ก็ยัง3กิโลทุกวันแล้ววิ่งเหมือนเดิมด้วยไม่เปลี่ยนเลย
คือความเร็วเท่าเดิมไม่ได้มีเล่นหรือผ่อนอะไร
ถูกต้องครึ่งชั่วโมงจบไม่เอามากกว่านี้จะมาบางคนก็บอกอุ้ยไม่ได้เราต้องวิ่งสักชั่วโมงนึงอะไรต่างๆเพื่อใช้ให้เกิดความฟิตเต็มที่เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่วิ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าต้องชนะ
เอาชนะตัวเอง
เอาชนะตัวเอง
beat yesterday อาจารย์มีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมคะ
คือเราเฉยๆเราไม่พยายามทำเราทำอย่างเดิมเราคิดว่า3กิโลเป็นอะไรที่เหมาะส
ม
สำหรับเราใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่นักกีฬาเราแค่ออกกำลังนะไม่อยากเสียเวลามากกว่านี้ไม่อยากเหนื่อยกว่านี้แต่ไม่ลงเหมือนกับการลงทุนของผม20กว่าปี30ปีเนี่ยลงทุนเหมือนเดิมช้าๆไม่เคยซื้อขายเร็วอะไรต่างๆใครจะตื่นเต้นยังไงเราก็ไม่ตื่นเต้นตอนนี้มีกระแสนู่นกระแสนี้ไม่เคยทำใช่ไหมในขณะที่คนอื่นเนี่ยมีกระแสใหม่มาเขาทำมีกระแสใหม่มากระแสวิ่งก็มีนะบางทีบางช่วงกระแสวิ่งมานี่โอ้โหมากันใหญ
่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังวิ่ง3กิโลเหมือนเดิม
ก็ยิ่ง3กิโล
ทุกว
ันมีคนชวนไปวิ่งมาราธอนบอกวิ่งได้ถ้าวิ่งขนาดนี้นะวิ่ง10กิโลยังได้เลยสมัยก่อนวิ่งได้จริงๆแต่เราก็ไม่วิ่งคือไม่รู้วิ่งไปทำไ
ม
ไม่ได้ตามกระแสไม่ได้ตามคิดว่ามันดีเพราะว่าคุณวิ่ง30กิโลแล้วกลับมาวิ่ง3กิโลใหม่มันก็ร่างกายเรามันคงไม่มีอะไรพิเศษก็เลยทำอย่างเงี้ยมาตลอดตอนนี้ไม่ต้องมาคิดว่าจะเพิ่มมีบางคนก็ยังบอกว่าน่าจะเพิ่มนะเพราะว่าเห็นวิ่งได้สบายๆแล้วก็ไม่เพิ่มตอนนี้รักษา3กิโลได้อาจจะไปถึงกี่ปีเนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องนึง
แค่ไม่ลด
ถ้าไม่ลดนี้ก็ถือว่าดีถ้าอายุ80แล้วยังวิ่ง3กิโลผมก็แฮปปี้ใช่ไหม
อาจารย์เห็นข้อดีของความสม่ำเสมอหรือวินัยที่อาจารย์ทำจากทางเรื่องของการวิ่งหรือว่าการลงทุนตลอดบทเรียน70ปีของอาจารย์มีอะไรบ้าง
ผมคิดว่าการความสม่ำเสมอคือเราหาจุดที่ออปติมอลเขาเรียกว่าจุดที่ดีที่สุดแล้วก็สติ๊กกับไอ้นั้นสติ๊กกับมันไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกเพราะว่าการวิ่ง8กิโลเนี่ยมีใครพิสูจน์ได้ไหมว่ามันจะดีกับการวิ่ง3กิโลผมยังคิดว่ามันไม่มีนั้นหรอกแน่นอนนะบางคนที่วิ่ง8กิโลเนี่ยถ้าเขาวิ่งได้อย่างตลอดเวลา8กิโลเหมือนผมเนี่ยเขาดีกับผมแน่น
อ
นแต่ปัญหาใหญ่คือคุณจะวิ่ง8กิโลไม่ได้พอถึงจุดนึงเข่าเจ็บขาเจ็บและพวกนี้พอลงปุ๊บนี่นะตอนเนี้ยผมทันเขาละ
เพราะเขาจะลงมาหาเรา
เหมือนกับการลงทุนนะการลงทุนถ้าเป็นคนบางคนเนี่ยผมเห็นเลยเขาเนี่ยเร็วมากปุ๊บปุ๊บช่วงหนึ่งอ่ะตลาดหุ้นดีเขาใส่มาจิ้นใส่นู่นใส่นี่ทำให้กำไรดีมากบางช่วงแต่หลังจากนั้นเป็นไงตกเพราะหุ้นที่ขึ้นไปมันแพงตกมาสุดท้ายมาเจอกันเหมือนกันผมไปเรื่อยๆผมไม่เคยขาดทุนผมลงทุนมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรนะ consistent เกือบ30ปีเนี่ยขาดทุนไม่กี่ปีเองนะเพราะชีวิตผมมันก็รู้สึกดีไงว่า ผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าผมดาวผมอาจจะขึ้นช้าๆแต่ผมไม่เคยดาว
แต่เช่นกันก็ไม่เคยพีค
ไม่เคยพีคเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า
ตลอด
เราไม่เคยถามผมว่าผมบอกว่าเฮ้ยมันมีปีไหนที่แย่มากร้าวมากเลยไม่มีจำไม่ได
้
นะคือเราต่อให้ปีแย่ๆเราก็ขาดทุนนิดเดียวจริงๆไม่ค่อยขาดทุนนะจำไปอย่างปีที่แล้วเนี่ย VI หลายคนก็ขาดทุนกันบานเลยเพราะว่
า
ไอ้หุ้นใหญ่ของเราก็เสมอตัวไม่ขาดทุนไม่ได้กำไรนะแต่ไม่ขาดทุนนะเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งจนเรารู้สึกว่าเนี่ยเราก็ไปของเราเนี่ยก็คือว่าเราไปให้สม่ำเสมอชีวิตของเราคืออย่าขาดทุนไม่ใช่แบบว่าชีวิตของเราจะต้องกำไรเยอะๆเพราะไอ้กำไรเยอะๆมันอยู่ไม่ได้ไง
ค่ะ
ครับ
น่าสนใจชีวิตของเราอย่าขาดทุน
ถ้าชีวิตส่วนตัวเองนะ
เป็นไงคะ
มีความรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นทุกปี
อ
ันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยมันดีขึ้นทุกปีมันไม่เคย ต่ำลงถึงแม้มันจะดีขึ้นนะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ
เหม
ือ
นอัตราโกรธมันต่ำลงแต่มันยังมีโกรธ
แต่ว่าเราไม่รู้สึกแย่ไงชีวิตผมดีขึ้นทุกปี
อาจารย์วัดจากอะไรคะเวลาเราบอกว่าชีวิตเราดีขึ้น
ใช่จากดูทุกอย่างแต่ว่าไอ้ตัวพุ่นเนี่ยมันเป็นตัวบอกการลงทุนนี่มันเป็นตัวบอกใช่ไหมเพราะว่าไอ้นี่คือชีวิตของเราเหมือนกันชีวิตเราผูกพันกับการลงทุนเนี่ยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นไม่เคยลงอันนี้ผมหมายถึงเรื่องตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมเรียนโรงเรียนวัดดอนโฆษณาหนังสือตั้งแต่เด็กวัดดอน
ค
ือมองย้อนหลังมันดีขึ้นทุกปีจากวัดดอนเป็นวัดสุทธิแล้ววัดสุทธิจะเป็นโรงเรียนเป็นอาหารวิทยาลัยไปต่างประเทศมันดีขึ้นทุกปีใช่ไหมความสุขก็ดีขึ้นทุกปีไม่ได้มีเคยประสบแบบเจ็บป่วยหนักนู่นนี่นะตลาดหุ้นเจ๊งแล้วเราเหนื่อยเราลำบากเรารู้สึกเศร้าหรือว่าครอบครัวมีปัญหาครอบครัวป่วยอะไรซึ่งมันเป็นปัญหาปกติบางคนก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้นู่นนี่ไม่มีนะลูกโตขึ้นมาบางทีเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เจอปัญหาว่าเฮ้ยปวดหัวเนี่ยนะปัญหาที่ครอบครัวนู่นนี่ไม่มี
ค
่
ะ
นะก็เลยบอกว่าจริงๆนะเข้าแต่งงานไปก็มีหลาน3คนนะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ในด้านของอย่างที่ว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่งคั่ง
ค่ะ
ก็ดีขึ้นทุกปีจำว่าเราตั้งแต่บ้านกระต๊อบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันขึ้นมาช้าๆการงานเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็เหมือนกันเราเคยเห็นนะตอนที่เราอายุ30กว่าเนี่ยเพื่อนบางคนเป็น CEO เป็นอะไรใหญ่โตมากเลยแต่ผ่านไปอีก20ปีเขาก็อยู่ที่เดิมหรือลงละบางคนเกษียณก็จบละแต่เราไม่เคยลงเราไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ทันเงินนี่มันเป็นอะไรซึ่งเป็นปรัชญาเราบอกเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ดีเพราะนั้นการวิ่ง3กิโลไปเรื่อยๆก็พอละไม่รู้จะวิ่งแค่ไหนวิ่งเสร็จแล้วเขาเจ็บแล้วเลิกวิ่งก็จบ
ก็ไม่มีประโยชน
์ไม่มีประโยชน์
มันนึกถึงนิทานกระต่ายกับเต่าเลยค่ะ
ใช่
ไหมคะอาจารย์เปรียบตัวเองเป็นเต่า
ถูกต้องเพราะเต่าเนี่ยดูเด็ดเต่าตายยากมากใครทำร้ายมันก็ไม่ได
้
ต่อให้ฝนตกฟ้าเปียกพนองอะไรน้ำท่วมโลกมันก็ยังพออยู่ได
้แล้วก็ยังเดินแบบชิลๆ
แต่เรารู้
ความสุข
แต่เรารู้ทางเดินไงถ้าคุณเป็นเต่าแล้วคุณบนอยู่กับที่เนี่ยคุณก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณเลือกถูกคุณเป็นเต่าได้แต่คุณเลือกถูกว่าคุณทำอย่างเงี้ยคุณรู้ทิศทางชัดเจนเลยว่าชีวิตคุณต้องการอะไรการลงทุนต้องการอะไรแล้วคุณก็เดินไปเรื่อยไม่ถอยไม่ถอยนะดันนานจะมีถอยทีอย่างที่ว่า20กว่าปีเนี่ยถอยอยู่2 3 4 3ปีมั้ง3 4ปีใช่มั้ยมันก็ไปได้ไงคนอื่นวิ่งเร็วกระต่ายวิ่งเร็วปุ๊บเดียวเสร็จละติดละเจออุปสรรคละเจอสัตว์เจอน้ำไปไม่ได้เจออะไรต่าง
ๆค่ะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเป็นเต่าได้นะแต่ต้องรู้ทิศที่จะเดินไปแล้วไม่หยุดเดิน
แล้วก็เลือกให้ถูก
ค่ะแปลว่าวันนี้อาจารย์มองว่าจะไม่มีคำว่าเกษียณในชีวิตดร.นิเวศเลยไหมคะ
คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็ดูวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เป็นไอดอลเราเนี่ยอายุ90กว่าอย่างนี้ยังลงทุนทุกวันแล้วเขาก็บอกก็มีเกษียณหรอกไปดูอีกคนหนึ่งชาลีมังเกอร์เขาตายตอน99วันที่เขาตายเนี่ยก็คือหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นเบิร์กชัยไม่กี่เดือ นแล้วเขายังทำงานอยู่เลยยังไม่มีการบอกว่าหยุดละไม่มีก็ตายก็คือจบแล้วเขาก็ไม่เกษียณวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็บอกว่าก็ทำจนตายเพราะว่าการลงทุนมันไม่ได้อาศัยแรงอะไรขนาดนั้นมันจะอาศัยความคิดซึ่งความคิดที่เขายังช้ามากสมองเรามันเป็นอุปกรณ์พิเศษนะคือมันไม่แก่ด้วยซ้ำไปนะ
ถ้าใช้มัน
ผมก็คิดนะบอกว่าจริงๆนะบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่แก่หรอกแต่คุณต้องฝึกมันเหมือนกันคุณต้องให้มันออกกำลังเหมือนกันผมดูเพื่อนหลายคนเนี่ยสมองแก่ความคิดแก
่
เรารุ่นเดียวกันเนี่ยสมัยที่เขารุ่นเดียวกับเราเนี่ยเขาก็คึกคักเขาก็มีความคิดนู่นนี่แต่ยิ่งนานไปเนี่ยความคิดเขาแก
่
บางทีร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่ความคิดแก
่
ตามไม่ทันแต่เราก็พยายามต้องอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องฝึกไปอาจจะมีส่วนบ้างว่าถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆสมองมันไม่แก่ใช่ไหมเช่นเดียวกับร่างกายเหมือนกันนะร่างกายถ้าคุณออกกำลังเอ็กซ์ไซส์แต่ไม่ต้องออกเยอะละออกเยอะมันแก่นะเยอะออกเยอะมันเหี่ยวมันจะอะไรออกเยอะเกินไปใช่ไหมผมก็คิดว่ามันก็คงเหมือนกันนะสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้าคุณออกกำลังดีๆแต่อย่าเยอะเกินไปอย่าเครียดเกินไปอย่าทำมากเกินมันก็จะไม่แก่ใช่ไหมก็เราก็หวังว่าตอนนี้ร่างกายนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดละการลงทุนในร่างกายตอนนี้ยิ่งกว่าการลงทุนในหุ้นในเงินเยอะแยะ
อาจารย์คะถ้าย้อนกลับไปตอนวัยรุ่นอาจารย์มีตั้งเป้าหมายในชีวิตบ้างไหมคะเพราะคนเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างที่จะทำสิ่งเดิ
ม
แบบมีวินัยมาต่อเนื่องเพราะมีเป้าหมายหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปถึงเป้าหมายได้เอง
คืออย่างนี้คือผมเขียนไว้ในหนังสือเลยว่าบอกทุกครั้งเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนไปอย่างอะไรมากเนี่ยประสบความสำเร็จดีเนี่ยเป็นเพราะเราเปลี่ยนความคิดจากการเป็นนักสู
้
ไปเป็นนักเลือกอันนั้นคือตอนปี40
ค่ะ
ก่อนปี40ที่ผมบอกไงผมเครียดมากทำงานเครียดมากเพราะเราเป็นนักสู้แต่ว่าเราลืมไปว่าเราต้องเลือกก่อนเราเลือกสนามก่อนเราเลือกสิ่งที่เราจะทำก่อนแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกเหมือนกันต้องยอมรับถ้าคุณไม่มีตังค์คุณเกิดมาไม่มีตังค์คุณบอกคุณจะเลือกให้เป็นนู่นเป็นนี้บางทีเลือกไม่ได้
ไม่มีโอกาส
ครับไม่มีโอกาสใช่ไหมเราก็ทำงานนี่เราก็เลยลืมไปเลยว่าความจริงคุณต้องเลือกงานเหมือนกัน
ตอนนั้นคือสู้อยู่
คือเลือกงานที่มีศักยภาพที่จะให้เงินเยอะ
ๆ
แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะคิดผิดเพราะว่างานแบบนั้นคุณอาจจะไม่ชำนาญพออาจจะไม่เก่งใช่ไหมคุณก็ทำไปคุณไม่เลือกไม่เลือกโดยจากการคิดไงเลือกจากสิ่งที่สังคมมันบอกเราว่าถ้าคุณอยากจะมีเงินเยอะๆทำงานรายได้ดีๆต้องทำอะไรเราก็ทำตามมันนั่นแหละเป็นนักสู้แล้วก็สู้แล้วมันเครียดมากแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยเพราะว่าเราไม่เหมาะกับงานพอไม่เหมาะกับงานคุณก็สู้ไปก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรจนปี40เนี่ยเขาให้เราออกจากงานแล้วเราก็หางานใหม่ไม่ได้มันคิดอย่างนี้ไงเ
ราถูกบังคับให้เลือก
ถูกบังคับให้เลือกแล้วก็ดูปุ๊บบอกเราเนี่ยเหมาะกับการเป็นนักลงทุนซึ่งอันนี้ก็ต้องไปศึกษาให้ดีการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันเหมาะกับเราเพราะเราเป็นนักคิดเราเป็นคนที่คือมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยคือเราไม่ตามแห่เราไม่อะไรมันเหมาะกับการเป็นนักลงทุน เพราะเราบังเอิญเราเรียนมาด้วยก็เลยเลือกเป็นนักลงทุนพอเลือกเป็นนักลงทุนปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำงานหนักเท่าคนอื่นเลยนักลงทุนคนอื่นเนี่ยทำงานหนักกว่าเราเยอะเราไม่ต้องทำงานหนักเพราะว่าเรามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่มันเหมาะกับการเป็นนักลงทุน
ใช่ไหมฐานดีอยู่แล้ว
ฐานมันดีจะมาเป็นคนประหยัดเป็นคนนู่นนี่เป็นคนจน
ทำไมคนจนถึงเป็นฐานที่ดีของการเป็นนักลงทุนนะคะ
เพราะว่าเขาเห็นค่าเงินมากสมัยเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกเงินแต่ละบาทนี่โหกว่าจะหาได้กว่าจะอะไรเราจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยเป็นนักลงทุนยากนะคุณทำงานมีเงินก็เอ้ยได้เงินมาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ถูกไหมนักลงทุนเนี่ยมันต้องเห็นค่าเงินมันก็เห็นค่าของกิจการเห็นค่าของหุ้นใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ได้เปรียบเราได้เปรียบโดยธรรมชาติผมบอกว่าผมเป็น natural value investor เป็นนักลงทุน value investor ที่เป็นธรรมชาติเพราะเราเกิดมาแบบนี้ไง
born to be ชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้ว
ถ้าคุณไปอ่านปีเตอร์ลิชเนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ย
คุ
ณได้เปรียบมากเลยใช่เพราะว่าคุณเห็นหมดเลยคนขับรถบรรทุกส่งสินค้านี่เขาจะเห็นหมดเลยว่าสินค้าไหนจะเจริญสินค้าไหนขายดีแต่ว่าบังเอิญคนขับรถบรรทุกก็ไม่มีเงินลงทุนแต่ถ้าคุณเป็นอาชีพคนขับรถบรรทุกแต่คุณมีเงินลงทุนแล้วคุณรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยคุณชนะแน่คุณไม่ต้องไปทำวิจัยเลย
เพราะคุณอยู่กับงานที่มีการวิจัยอยู่แล้ว
คุณจะเห็นหมดเห็นของจริงใช่ไหมเห็นก่อนด้วยว่าสินค้าตัวนี้กำลังขายดีคุณไปซื้อเดี๋ยวรวยอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ฟังจ
ะ
มาก็เป็นลักษณะเนี่ยก็พอเป็นนักเลือกปุ๊บเนี่ยโอ้ทีนี้ไปฉิวเลยไม่ต้องออกแรงมากเหมือนกับคุณเป็นนักร้องที่มีกิฟต์มีอะไรน่าเสียงแบบมหัศจรรย์น่าร้องไปแล้วแบบอะไรได้เปรียบ
สะกดคนดูได้คนฟัง
ถ้าคุณไปฝึกให้ดีทำนู่นนี่คุณก็ยิ่งไปกันใหญ่จะ
ม
าอันนี้เป็นอะไรซึ่งพอเปลี่ยนเป็นนักเลือกปุ๊บเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะอาจารย์เคยเลือกผิดบ้างไหมในชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานหรือว่าชีวิตการลงทุน
ไอ้เล็กๆเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆ
ค่ะ
แต่เราไม่เคยผิดครั้งใหญ
่
คือเรามองภาพใหญ่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ผิดนะผมบอกได้เลยว่าถ้าภาพใหญ่คุณไม่ผิดเนี่ยภาพเล็กเนี่ย ไม่ต้องไปห่วงมากมันก็ต้องเกิดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าภาพใหญ่คุณดีเนี่ยมันก็ทำให้เราลืมไปเลยว่าเอ๊ะตกลงเรามีข้างไหนที่เป็นแบบเซตแบ็กเยอะๆก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าประสบความสำเร็จแรงๆเร็วๆก็ไม่ค่อยมีละจะมาเพราะเราไม่ได้ทุ่มเทอะไรขนาดนั้น
ก็คือนิ่งๆสม่ำเสมอเรื่อยๆนะคะถ้าย้อนไปตอนที่อาจารย์เป็นโซโลพรีเนอร์นะก็คือลงทุนเองนะคะซื้อหุ้นด้วยชื่อส่วนตัวนะคะวันนี้อาจารย์เป็นอันเทรพรีเนอร์แล้วเพราะอาจารย์ถือว่าทำธุรกิจนะเป็นบริษัทอินเวสเมนต์ย้อนไปอ่ะอย่างคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาก็มีบริษัทแฮทเทเวย์แล้วก็เอาบริษัทที่เขาเป็นโฮลดิ้งเนี่ยไปลงทุนด้วยเข้าตลาดด้วยอาจารย์มีแนวคิดนั้นไหมคะหลายคนอยากลงทุนครับอาจารย์
ทีนี้อย่างนี้ต้องยอมรับว่าตอนวอร์เรน บัฟเฟตต์ทำเข้าอายุประมาณสัก40ได
้
40กว่าก็เริ่มละเดิมทีวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ทำแบบเนี้ยส่วนตัวเป็นเขาจะให้พาร์ทเนอร์ชิพแต่พาร์ทเนอร์ชิพคือส่วนตัวเนี่ยแหละแต่ตอนหลังเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะ environment เปลี่ยนเขาก็ยุบหมดเลยแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาจริงๆไม่ได้ตั้งบังเอิญเขาซื้อบริษัทนี้อยู่ใน
พอร์ตเป็นสิงทอเนาะ
เป็นหุ้นตัวหนึ่งอ่ะที่เขาถือเยอะจนกระทั่งใหญ่ที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลิกส่วนตัวหมดเอาบริษัทนี้เป็นตัวหลักแต่ผมในเวลานี้อายุ71ถ้าจะปั้นบริษัทนี้ผมคิดว่ามันเหนื่อยเกินมันไม่ไหวละก็คิดว่าบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องการลงทุนต่างประเทศซึ่งกลายเป็นต้องเสียภาษีหนักก็คิดว่าก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็คงไม่ไปปั้นทีแรกคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราจะปั้นให้มันแบบนะเปิดให้คนมาลงทุนเลยแล้วเอาเข้าตลาดหลักทรัพย
์
แล้วก็เอาบริษัทเนี่ยทำแบบเหมือนกับเบิร์กชัยลงทุนทั่วโลกเลยแต่ดูๆแล้วมันเหนื่อยเกินก็อาจจะปล่อยไปสักพักนึงถ้ามันพัฒนาการดีๆก็ไม่แน่หรอกแต่ว่าผมว่าโอกาสน้อยมาก บริษัทนี้ก็คือเป็นแค่บริษัทแต่การทำงานทุกอย่างก็เหมือนเดิ
ม
ผมอาจจะมีผู้ช่วยนิดๆหน่อยๆนะแต่นิดเดียว
คือส่วนใหญ่อาจารย์ก็ยังเป็นคนจัดการ
ไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอะ แต่ว่ามีคนช่วยเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าเรา ใช่ไหมเขาหนุ่มกว่าอะไรกว่าเขาก็เข้าใจแล้วเราไม่ต้องมาตั้งเสียเวลาทำและบางทีแค่ทำบริษัทเนี่ยเราไม่เคยทำบริษัทเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันจะต้องมีผู้สอบบัญชีมันจะต้องมี
นู่
น
อย่าง
จะจ้างคนก็ต้องมีประกันสังคมไปนู่นไปนี่ต้องมีจดแวดจดอะไรซึ่งเราบอกโอ้โหนี่ไม่ใช่ชีวิตเราเพราะชีวิตเราเนี่ยมันดีเทลแบบนี้ทำไม่ไหวเราอยู่กับภาพใหญ่มาตลอดซื้อหุ้นก็ซื้อก็เก็บไม่ต้องทำอะไรนะ
แต่ว่าซื้อได้ขายคล่องด้วยเพราะว่าอยู่ในตลาดรอง
แต่ว่านี่คุ้งขามมาไม่กี่เดือนซึ่งโอ้บังเอิญเนี่ยตลาดมันดีบริษัทมันก็เฮ้ยปั๊บเดียวขึ้นมาแล้วนะต
ั้
งเยอะเออถ้ามันขึ้นอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆเราก็จะบอกว่าอ๋ออย่างนี้ก็ทำเลยเลย
หนูรอนะคะอาจารย์รอเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอาจารย์นะคะ
ยังตอนนี้ยังปิดอยู
่
นะคุณรู้ชื่อบริษัทอะไร
อยากรู้บอกได้ไหมคะ
บริษัทดีแตก
อ๋อรอค่ะ
อ้าวก็มันเท่ไหมล่ะ
เ
พราะว่าดีแตกนี่ก็เป็นอะไรที่ผมมาเคลียร์มาตั้งแต่
แรก
B40 เข้ามาก็เขียนหนังสือเรื่องดีแตกถึงเวลานี้มันก็กลายเป็นบริษัทดีแตกซึ่งก็จะดูกันต่อไปแต่ผมไม่คิดนะก็ปล่อยมันอย่างนี้แหละ
ค่ะเดี๋ยวอีกปี2ปีเดี๋ยวมาถามใหม่อาจารย์
ผมไม่นะ มันผมคิดว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่ยากเพราะอะไรนะยากเพราะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยไงมันเหนื่อยเกินไปหรือว่าเราก็อายุขนาดนี้แล้วอย่าไปพยายามที่จะอะไรเกินไปแต่หลายชีวิตผมหลายครั้งนะสถานการณ์พาไปที่บอกผมบอกเป็นนักเลือกเนี่ยผมเลือกครั้งเดียวเลือกเป็นนักลงทุนแต่ทุกครั้งที่ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยสถานการณ์พาไปทั้งนั้นเลยที่เปลี่ยนเนี่ยที่มาเปลี่ยนเป็นนักลงทุนเปลี่ยนสถานการณ์พาไป
ไม่ได้เกิดจากตัวเราอยากจะเปลี่ยนในวันนั้น
สถานการณ์มันพาไปนะผมอ่ะแม้กระทั่งไปเรียนเนี่ยสถานการณ์พาไปหมดตอนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยสถานการณ์มันก็พาไปอะไรเงี้ยไปเรียนถึงปริญญาเอกเราไม่ได้คิดว่าจะเรียนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสถานการณ์พาไปเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่เรียนปริญญาเอกก็มาไม่ได้เพราะต้องเสียตังค์อ้าวแต่บอกเฮ้ยถ้าไม่เสียตังค์ต้องเรียนปริญญาเอกเพราะปริญญาเอกเขามีทุนแล้วก็เอาปริญญาเอกก็ปริญญาเอก คือไม่ได้เลือกหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปว่าคุณต้องไปเรียน
เหมือนอาจารย์ไม่ค่อยแบบซีเรียสหรือว่าแบบพยายาม จะเป็นอะไรจะ achieve อะไรหรือจะ beat อะไร
ใช่
ใช่ไหมคะ
แต่มีครั้งเดียวในชีวิตผมที่ผมบอกว่าผมจะเป็น VI ผมจะเป็นผู้นำ VI นี่คือครั้งเดียวที่เราตั้งความหวังไว้ตั้งแต่ตอนปี40ที่เราเริ่มเขียนหนังสือตีแตกนะแล้วก็คิดว่าหลักการตรงนี้มันต้องเป็นหลักการใหม่ของประเทศไทยและเราจะต้องเป็นผู้นำในหลักการนี
้
อันนั้นเป็นครั้งเดียวที่คิดว่าจะต้องทำแล้วก็ทำได้เพราะตอนนั้นเราคิดหมดละตอนนั้นเริ่มเป็นนักเลือกไงพอเลือกปุ๊บบอกว่าเราจบปริญญาเอกการเงินนะการลงทุนนะใช่ไหมแล้วไม่มีใครรู้จักคอนเซปต์นี้ถ้าคุณเป็นคนแรกที่เขียนคนแรกที่เผยแพร่คุณก็ต้องเป็นผู้นำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเป็นผู้นำมันก็ดีไม่มีใครมาแทนที่คุณได
้
คุณจะเป็นนักลงทุนร่ำรวยนู่นนี่เดี๋ยวมีคนมาแทนคุณเสมอนะคุณจะเป็นนู่นเป็นนี่มันมีคนมาแทนแต่การเป็นคนแรกเนี่ย
ม
ันไม่มีคนแทนได
้ค่ะแล้วการส่งไม้ต่อล่ะคะอาจารย์มองภาพไว้ยังไงกับบริษัทตีแตกจำกัดอยู่ตอนนี
้ส่งไม้ต่อนี่ก็เป็นประเด็นที่อายุ71เนี่ยคุณต้องคิดแต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันบางทีมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะถ้าส่งไม้ต่อเนี่ยถ้าส่งต่อให้แบบทายาทผมคิดว่าทายาทแบบลูกหลานเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่แต่ว่าถ้าส่งต่อในแง่ว่าถ้าวันหนึ่งตีแตกเกิดโตขึ้นมาแน่นอนมันก็ต้องมีคนทำมีอะไรต่างๆอันนั้นก็จะเป็นการส่งต่อที่สุดยอดสำหรับผมน
ะ
เพราะมันยังไม่ตายไปไง
uh-huh.
แต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรเป็นส่วนบุคคลเราตายไปก็จบละใช่ไหมเพราะลูกหลานเขาก็ไม่ได้อะไรที่จะต้องมาแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ชีวิตแบบของเขาอะนะอย่างที่ว่าเนี่ยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทส่งต่อมันก็ดีแต่พูดตรงๆว่าผมไม่คิดว่าบริษัทนี้จะอะไรหรอกถ้าเราตายไปอะไรไปก็ลูกหลานก็รับไปแต่ว่าก็ไม่ได้เป็น
ไม่ได้ต่อยอด
ไม่ได้ต่อยอดลงทุนแบบแย่ๆข้าจะบอกปิดบริษัทแล้วเก็บ พอทำไม่เป็นทำไม่ไหวก็ว่ากันไปนะอันนี้ของหลายอย่างเนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าลัคความโชคดีชัดโชคชะตาเนี่ยมันก็เป็นชีวิตเยอะนะ มีหลายคนบอกว่าโอ้ยนะฝีมือผมนู่นนี่นี่ผมบอกตลอดเวลานะว่าการประสบความสำเร็จสูงๆของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคอาจจะมากกว่าความพยายามของเราด้วยซ้ำไปนะเพราะดูแล้วมันจริงๆนะมันเป็นโชคที่แบบเพราะตอนนั้นเราเซตแบ็คขนาดแบบจะตายอยู่แล้วใช่ไหมต้องมาทำอันนี้เพราะมันเป็นความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันโชคชะตาเนี่ยผมหลังๆผมเชื่อในเรื่องนี
้
ค่อนข้างเยอะว่ามีส่วนแต่ว่าแน่นอนความสามารถความพยายามอะไรต้องมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีโชคเนี่ยนะบางทีทำให้ตายก็ไม่ไปหรือไปได้แค่นี้แหละใช่ไหมครับ
หรือถ้ามีโชคแต่ไม่พยายามส
ุ
ดท้ายแล้วก็จับโชคนั้นมาอยู่กับเราไม่ได
้
มันก็เหมือนต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วย
ถ
ู
กต้องนี่ชัดเจนครับ
อาจารย์คะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้อาจารย์แชร์คือเรื่องความสุขในครอบครัวอาจารย์จะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าครอบครัวของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
โอ้บ้านผมเนี่ยจริงๆเป็นครอบครัวซึ่งเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบเต็
ม
ๆไม่มีใครคิดเรื่องอื่นเลยนะแล้วก็เราเนี่ยอยู่เป็นครอบครัวจริง
ๆ
ทำมาเลยทุกอย่างทั้งครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศท่องเที่ยวไปทั้งครอบครัว
ยกแพ็คเลยมีใครบ้างคะอาจารย์
ก็มีผมมีภรรยามีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็ตอนนี้ก็ไปรวมถึงลูกเขยแล้วก็มีเด็กอีก3คนที
่
เป็นหลานคนหนึ่งก็อายุปีกว่าเองคนสุดท้องนะคนโตก็ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้ยกแพ็คหมดไม่ใช่แค่ไปต่างประเทศเวลาไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ไปกันทั้งแพ็คไปทำทั่วกรรมไปทำธุรกิจอะไรทั้งแพ็คหมดคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอะไรต้องไม่ไปเที่ยวบินเดียวกัน
ต้องแยกไฟกันไปตก
มันจะได้แยกอะไรเงี้ยไม่มีบอกถ้ามันไปก็ไปกันหมด
จะได้ไม่เสียใจ
คือจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ทุกอย่างก็ตัดสินใจร่วมกันใช่ไหม
เห็นอาจารย์บอกบ้านเป็นประชาธิปไตย
แต่ว่า
เป็นยังไงคะอาจารย์
ประชาธิปไตยแบบของบ้านผมก็คือว่าภรรยา3เสียงลูกสาว2ผม1เสียง
อ๋อนี่ประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นเวลาตัดสินเรื่องอะไรจะไปเที่ยวไหนหรือจะทำอะไรเนี่ย ภรรยาก็จะเป็นเสียงใหญ่ใช่
เพราะมีสามเสียงแต่ประชาธิปไตยนะ
ประชาธิปไตย ถ้าลูกกับผมรวมกันก็โอเคยันกันต้องเคลียร์กันใหม
่
แต่ถ้าไม่ยันก็จบเพราะนั้นจริงๆเรื่องทั้งหมดในชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยตัดสินใจเลย
อย่างเสื้อตัวนี
้เสื้อตัวนี้ก็ภรรยาซื้อ เพราะเขาชำนาญไงชำนาญในการซื้อเสื้อผ้านะก็จะเป็นลักษณะนี้จะไปเที่ยวไหนจะไปทำอะไรก็จะเป็นอย่างนี
้
ผมตัดสินใจได้อย่างเดียวเขาอนุญาตให้ทำก็คือการลงทุนเพราะเขาบอกว่าก็พอหรือว่าเราเนี่ยดีเฉพาะการลงทุนตอนนี้เรารู้สึกว่าเก่งอย่างเดียวคือการลงทุนอย่างอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเขาก็จะไม่ให้
ด
ู
แลให
้
เขาดูแลให
้ใช่ๆก็จะเป็นอย่างเงี้ย
แต่จะแฮปปี
้ก็ระดับนึงไงคือบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะมาเที่ยวเฮ้ยเราอยากจะไปเที่ยวอียิปต์อ่ะ
แต
่เขาบอกอียิปต์ไม่ไป
ต้องไปที่เสียงด้วยเน
า
ะ
อย่างเงี้ยเราเลยไม่ได้ไปแบบนี้ไงแต่ก็เราก็ต้องยอมรับว่าก็บ้านเราเนี่ยมันก็ต้องคุณก็ต้องสละอะไรบางอย่างถ้าคุณจะไปเป็นแพ็คเนี่ยคุณไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยผมทุบโต๊ะต้องไปอย่างนี้จะแม้กระทั่งการลงทุนเนื่องจากคนอื่นเขาก็บอกว่าพ่อเก่งที่สุดเขาไม่รู้เรื่องก็พ่อตัดสินใจไปเลยจะตั้งบริษัทจะอะไรก็ตั้งไปแต่ตั้งเสร็จแล้วก็ต้องทุกคนเป็นเจ้าของ อะไรอย่างเงี้ยคือ
เป็นพาร์ทเนอร์ก
ัน เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็จะเห็นว่าที่บ้านผมเนี่ยทั้งสามคนก็ถือหุ้นกันเยอะเหมือนกัน
ค่ะนะก็คือกระจายหุ้น
กระจายกันตามสัดส่วน
เพราะฉะนั้นเป็นประชาธิปไตยแบบอาจารย์มี1เสียงนะคะลูกสาวมี2นะคะภรรยามี3
แล้วก็
ชอบคำนี้จังเลย
ใช่ๆแล้วก็ทุกคนก็พอตัดสินใจแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามนะไม่ใช่ว่าคุณตัดสินใจคุณจะไปแต่ฉันไม่ไปอันนี้ไม่มี
ไม
่ได้มันเป็นอะไรที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไหนล่ะ
อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีหลายวัยนะคะ
ค
ือคนรุ่นใหม่ก็มีกลางคนที่เตรียมเกษียณหรือคนที่เกษียณแล้วก็
ม
ี3คนนี้เขาอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุข
ม
ีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความมั่งคั่งและสุขภาพที่ดีอาจารย์อยากแนะนำยังไงคะ
คือพวกนี้มันก็ต้องลงทุนอ่ะต้องลงทุนนะลงทุนหมดอ่ะนะคือต้องยอมรับการลงทุนในบางทีบางอย่างคุณไม่ได้ทำเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็ต้องลงทุนว่าคุณยอมทำตามเขาบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าการเลือกเน
า
ะ
ใช่ความคิดของผมเนี่ยมันก็เป็นคนยุคหนึ่งเหมือนกันนะใช่ไหมคนยุคใหม่เขาก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งความสุขของเขาเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือคงก็บอกไม่ได้หรอกจริงๆบอกไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยยอมรับกันแบบนี
้
แล้วเราก็คิดว่ารีซัลต์มันออกมาได้ดีกว่าที่เราจะไปทำอย่างอื่นหลายคนก็บอกต่างคนต่างไปเขามีความสุขก็ไฟเพราะว่าเขาใช่ไหมภรรยาคิดแบบนี้สามีคิดแบบนี้หรือว่าลูกคิดแบบนี
้
เขาบอกอ้าวใครอยากจะทำอะไรก็ไปเด็กทำไมจะต้องมาแท็กกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมไม่อยากอ่ะเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นส่วนตัวด้วยนะแต่เราเนี่ยเนื่องจากว่าเราผ่านชีวิตมาแบบนี้อะไรแบบนี้เราก็จะเป็นเราคิดว่าวิธีแบบนี้เหมาะกับเราดีกับเราแล้วมันให้ความสุขกับเราผมบอกได้ว่าจริงๆบ้านผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นบ้านที่มีความสุขมีความสงบสุขไม่เคยมีปัญหานะ
ชอบคำว่าสงบสุข
ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คือ excess คือมีความสุขเยอะๆเลยไปเที่ยวไปซื้อของอะไรป้าเลยนะเราก็ใช้เงินนะเราก็ใช้เงินน้อยที่สุดคนอื่นก็ใช้เงินมากแต่ก็เขาไม่ได้มากแบบทำให้รู้สึกว่าโอ้คุณแบบมันจะ
ฟุ่มเฟือย
หรือว่าหาความสุขแบบคลั่งเลยว่าฉันมีเงินฉันก็จะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนก็แบบว่ามันก็แชร์ร่วมกันหน่อยเพราะว่าถ้าคนนึงบอกจะซื้อแพงเกินไปเราบอกเฮ้ยไม่เอาลดหน่อยอะไรหน่อยจะทำอย่างนี้จะอย่างนี้ก็มันก็ต้องคุยกัน
เราก็ไม่เห็นด้วยเรื่องเลย
ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมคุณจะนั่งรถนั่งท่านหนึ่งเราบอกไม่เอาอ่ะแพงเกินไปก็เราไม่ต้องอย่างนี้ก็เอาบิสเนสอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นแนวนี้ทุกอย่างนะจะสร้างบ้านจะทำอะไรก็มีระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมีเงินก็ต้องใช้เต็มที่หรือว่าจากจนเต็มที่ไม่เอาเลย อย่างนี้ก็ไม่ได้นะ
อาจารย์นิเวศใช้เงินกับอะไรมากที่สุดคะ
จริงๆเงินส่วนตัวนี่ใช้น้อยมาก
วันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งกี่บาทจำได้ไหม
นับแบบถูกมากอะแต่ว่า
ร้อยหลักพัน
โอ้ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน
ไม่ถึงพันบาท
วันนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็อย่างมากก็กินอาหารเดี๋ยวนี้ก็กินแพงหน่อยร้อยกว่าบาท
อันนี้แพงหน่อยเหรอคะ
ก็คือไม่ใช่แต่บางวันก็ไม่กินบางวันข้างทางก็เดี๋ยวนี้ก็หกเจ็ดสิบบาทก็เป็ดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้ามันสูงหน่อยก็เนี่ยเข้าห้างหน่อย เขาก็จะแพงหน่อยใช่ไหมถ้าดีหน่อยก็เป็นร้อยเป็นร้อยกว่านิดหน่อยน
ะ
ก็จะเป็นลักษณะนี
้
นะแต่ว่าที่แพงเนี่ยก็คือเวลาไปเที่ยวซึ่งไปเที่ยวถ้าคิดส่วนของเราก็แพงขึ้นนะเพราะว่าโอ้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
สูง
สูงจะมาแล้วเราก็ไปดีไปเนี่ยเอามาตรฐานดีขึ้นนะนะแต่ว่าก็จะไม่เวอร์ขนาดแบบ
ไปเฟิร์สคลาสอะไรขนาดนั้น
ใช่ใช
่วันนี้ความสุขของอาจารย์นิเวศนิยามมันคืออะไรคะ
ความสุขนิยามยังไงโอ้ผมไม่อยากพูดมันยาวนะแต่จริงๆความสุขเนี่ยเขาบอกว่ามันมี3อย่างเท่านั้นเองนะแบบเซโรโทนินอันนี้คือร่างกาย
ทางวิทยาศาสตร์เลยนะ
คือร่างกายคืออะไรต่างๆคือกินอยู่เนี่ยอันนี้เราก็คือร่างกายเราสบายไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมสิ่งก็ไม่รู้จะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนนาทีนี้ผมคิดว่าสบายคือเราเนื่องจากออกกำลังประจำนู่นนี่กินอาหารก็พอใช้ได้กินเหล้าเบียร์บ้างนิดๆหน่อยความสุขที่สองคือ relationship relationship เนี่ยผมว่าครอบครัวเราไม่แพ้ใครเอางี้ดีกว่านะเราแฮปปี้กันทุกคนก็ทะเลาะ กันบ้างแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาใหญ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆในสังคมเนี่ยบ้านหลายบ้านมีเงินทองเยอะๆก็ไม่มีความสุขทะเลาะ กันนะสุดท้ายอันที่3ก็คือไอ้ที่มันเว่อๆหน่อยในความสุขที่แบบอยากไปอยากทำอยากอะไรนะไอ้ตรงนี้เราก็รักษาให้มันอยู่ในระดับที่พอเหมาะความสุขที่เรียกโดพามีนความสุขแบบโดพามีนอันนี้ก็คือแบบโอ้โหต้องปิ๊งแล้วอย่างที่ว่านะซื้อของเยอะๆหรือว่าทำอะไรแบบสะใจเลย อันเนี้ยเราก็เอาพอประมาณไม่มากเพราะเราเองเราก็เพราะชีวิตเราเคยชินมากับการชีวิตที่ลำบากเนี่ยเราก็มันก็นิดหน่อยเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหม
แต่อาจารย์มีความสุขง่าย
ใช่ๆนะก็นิยามอะไรเนี่ยมันเขาบอกนะความสุขแต่ละอันเนี้ยไม่เหมือนกันความสุขทั้งร่างกายเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยืนยาวใช่ไหมความสุขที่ relationship ก็ยืนยาวแต่ความสุขแบบโดพามีนเนี่ยประสบความสำเร็จเราที่หนึ่งแล้วเราอย่างงู้นอย่างนี้เราลงทุนเบอร์หนึ่งเราอะไรนะเป็นนักกีฬาเป็นอะไรนี่คือโดพามีนประสบความสำเร็จสูงมากคนยกย่องคนอะไรว่าอะไรรวยแล้วอะไรอันนั้นอ่ะก็จะเป็นอะไรซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาจากฐานขนาดนี้นะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเห็นเราต้องเหนือกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหม
วันนี้เราเห็นคนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะอาจารย์มีความทุกข์พอสมควรเลยอาจารย์อยากแนะนำเขายังไงเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้โตมาในช่วงเวลาเดียวกับเราหรือว่าอาจจะมีบริบทสังคมอื่นที่แบบบีบคั้นเขาเนี่ยค่ะอาจารย์
อันนี้ผมชอบของชาลีมังเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าคุณทำอะไรเนี่ยอยากตั้งความคาดหวังสูงนี่คือเคล็ดลับของเขาเลยนะเช่นหาคู่เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการที่คุณจะได้คู่และมีความสุขก็คือว่าคุณจะตั้งความหวังสูงใช่ไหมเจอผู้หญิงเจอผู้ชายคุณบอกโอ้โหเขาจะเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาสวยมากเขานะนี่คือตั้งความหวังสูงไงแล้วเวลาถึงเวลาแล้วไม่ได้ตามความคาดหวังผู้หญิงที่เห็นผู้ชายอยากจะแต่งเพราะเขารวยมากเราจะใช้เงินเข้าไปถึงบอกว่าอ้าวเฮ้ยมันไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยความทุกข์ตามมาทันทีเลยถ้าเราตั้งความหวังต่ำไอ้เรื่องเนี้ยเราจะมีความสุขชีวิตจะมีความสุขลงทุนกะจะรวยวัดอีก5ปี10ปีจะมีเงินเท่านั้นเท่านี้ไอ้เนี้ยตั้งความหวังสูงแล้วจะไม่มีความสุขตั้งให้มันพอเหมาะอย่าเยอะยิ่งน้อยไว้หน่อยยิ่งดีแล้วพอคุณอาชีพประสบความสำเร็จคุณก็พอใจคุณจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยถึงผมตัวผมรู้สึกว่าดีขึ้นทุกปี
อ
่ะเพราะผมตั้งไม่สูงไงผมตั้งบอกผมได้แค่เนี้ย 10% ผมแฮปปี้ละอะไรเงี้ยแต่บังเอิญมันได้มากกว่านั้นเราก็ยิ่งชอบใจใช่ไหมแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะก็เอาเป็นว่าอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยคนตั้งความหวังสูงเกินไปหวังจะมีความสุขมากเกินไปหวังที่จะอะไรมากเกินไปใช่ไหมหวังว่าเราจะเชิดหน้าชูตาหรือทำได้ทำต้องทำนี้ใช่ไหมหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเป็นนักร้องเป็นดาราเห็นเกาหลีไห
ม
ฆ่าตัวตายเพราะว่าตั้งความคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นประสบความสำเร็จสูงถึงเวลาพอไม่ได้ปุ๊บเสร็จเลยนะอันเนี้ยการบริหารความคาดหวังเนี่ย ผมว่าสำคัญมาก
ค่ะ
ครับ
ยิ่งตั้งความหวังสูงผิดหวังได้เร็วแล้วก็จะทุกข์แต่ถ้าความหวังตั้งไว้ต่ำหน่อย
ต่ำ
เป็นเต่าเหมือนอาจารย์บอกนะคะแต่เดินให้ถูกทางท้ายที่สุดเนี่ยเราจะมีความสุขง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หยุดเดินอาจารย์เดินเรื่อยๆนะวิ่งทุกปีทุกวัน3กิโลเมตรต่อวันไม่มากกว่านี้แต่ก็ไม่เคยน้อยลงแล้ววันนี้อาจารย์71ปีก็ยังวิ่ง3กิโลเมตรต่อวันได้เหมือนเดิม
แล้วก็ความคาดหวังคืออะไรรู้ไหมอายุ80จะวิ่งให้ได้เหมือนเดิม
เป็นกำลังใจให้ค่ะอาจารย์อาจารย์ได้อยู่แล้วอาจารย์วิ่ง
ไม่รู้แต่ว่าคือก็แค่นี้พอไงนะแต่ว่าก็ไม่แน่นะก็ต้องพยายามไงต้องพยายามมาวิธีพยายามคืออะไรรู้ไหมเราก็ต้องศึกษาไงสิ่งที่จะทำให้ผมทำไม่ได้คืออะไรถ้าเราไปหักโหมหรือทำอะไรหรือเจ็บป่วยเข่ามันเสียนู่นนี่ถ้าเราวิ่งเยอะๆวันนี้นะขึ้นไปเป็น10กิโล8กิโลเข่าเจ็บเพื่อหลายคนเลิกวิ่งเลยนะเพราะวิ่งไม่ได้ไงเข่ามันเจ็บพอเข่าเจ็บปุ๊บทีนี้เสร็จเลยนะผมก็วิ่ง3กิโลไปเรื่
อ
ยสะสมไปอีก10ปียังไงผมก็เหนือคุณอยู
่ค่ะ
แต่มาอันนี้เป็นหลักการ
เวลาเหมือนเป็นตัวบอกเราเนาะว
่
า
เราต้องบริหาร
ใช่อาจจะไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ได้ดีหรือทำให้ได้มากเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเวลาผ่านไปคนที่ทำได้เยอะๆหรือว่าสปินได้เร็วในตอนแรกเขาก็อาจจะกลับมาบาดเจ็บเป็นแผลขาดทุนนะคะแล้วก็ทำให้ท้ายที่สุดคนที่วิ่งช้าๆสม่ำเสมอในระยะเวลาไม่ไกลแบบอาจารย
์
ตีตื่นมาได้ด้วยซ้ำนะคะโอ้โหถือว่าเป็นเคล็ดวิชาไม่เกษียณก็สุขได้นะคะของอาจารย์นิเวศเหมวชิรวรากรอาจารย์บอกเรานะคะว่าวันนี้เราอาจจะต้องเป็นนักสู้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสเลือกแต่ว่าเราต้องสู้และเราต้องเลือกให้เป็นด้วยนะคะเราเลือกเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแหละเราก็พยายามรักษาความสม่ำเสมอแล้วก็วินัยของเราไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เขาจะบอกชัดนะคะว่าความสุข3ประเภทอาจารย์บอกว่าน้ำหนัก2อย่างสำคัญกว่านะเรื่องร่างกายกับเรื่องความสัมพันธ์โดพามีนมันอาจจะทำรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบประสบความสำเร็จเราอาจจะทำให้มีความสุขที่พุ่งปรี๊ดขึ้นมาแต่มันอยู่ชั่วคราวไม่ได้ถาวรแล้วมันก็อาจจะสร้างแผลตามมาได้ด้วยเหมือนกันถ้าเราคาดหวังสูงจนเกินไปนะคะวันนี้ในวัย71ปียังเห็นอาจารย์แข็งแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายความสัมพันธ์แล้วก็พอร์ตโฟลิโอด้วยขอบคุณอาจารย์เสมอนะคะสวัสดีค่ะ